Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda o'zbek, turk va ozarbayjon vazirlari 3 tomonlama uchrashuv o'tkazadi. O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlarining deyarli 38% Qozog'istondan olib kiriladi. Avstraliyada vaksinatsiyaga qarshilarning tahdidi ortidan shifokor o'z joniga qasd qildi. Bulgariyada Ukrainaga qurol yetkazib berayotgan tadbirkorning ombori portlab ketdi. Yangi dengiz doktrinasida Putin NATO va AQShni asosiy tahdid deb atadi. Aqar Odessa portidan yo'lga chiqqan don ortilgan kema 2-avgust kuni Istanbulda bo'ladi. Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Qirg'iziston Qumtor oltin konini milliylashtirish jarayonini yakunladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dollar Rossiyaga oqyapti. Markaziy Osiyo davlatlarining valyuta bosh og'rig'i. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaga bosqin tufayli Rossiya g'arb sanksiyalariga nishon bo'ldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa rossiyaliklar uchun kam sonli naqd dollar manbalaridan biriga aylandi. Biroq AQSh valyutasining chiqib ketishi mintaqaning o'zida ham muammolarni vujudga keltirmoqda. Ukrainada urush boshlanishi ortidan Rossiyadan Markaziy Osiyo mamlakatlari pul jo'natish karrasiga oshdi. Ayni choqda mintaqadan Rossiyaga pul o'tkazmalari hajmi ham sezilarli darajada o'sdi. May oyining o'zida Qirg'izistondan xususiy shaxslar tomonidan 85.5 million dollar olib chiqib ketilgan. Shundan 80.1 millioni Rossiyaga. Qirg'iz Milliy bankiga ko'ra, bu o'tkazmalar hajmini hisob-kitob qilish boshlangan 2005-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Ayni choqda mamlakatga chetdan 257.2 million dollar pul kelgan bo'lib, shundan 245.6 millioni Rossiyadan jo'natilgan. Yil boshidan may oyi oxiriga qadar Qirg'izistonga 1.030 million dollar o'tkazilgan. Shundan 981 millioni Rossiyadan. Mamlakatdan Rossiyaga olib chiqib ketilgan mablag' hajmi esa 260 million dollarga teng. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga oid ko'rsatkichdan xiyla katta. 2021-yilning 5 oyi mobaynida Qirg'izistonga 962.7 million dollar pul kelgan. 200 million dollar mamlakatdan olib chiqib ketilgan edi. Chetdan pul o'tkazmalari hajmi ortishi mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham kuzatilmoqda. Chunonchi O'zbekistonda yanvar-iyun oylarida xorijdan 6.5 million dollar jo'natilgan. 2021-yilning shu davriga qiyoslaganda o'sish 96% yoki 3.2 milliard dollarni tashkil etgan. Markaziy bank mablag'lar qaysi mamlakatlardan kelgani va chet elga qancha pul chiqib ketgani yaniga doir tafsilotlarni ochiqlamagan. Ayni choqda O'zbekistonda jismoniy shaxslar orasida AQSh dollari sotib olishga talab ortgani qayd etilmoqda. Hisobot davrida 6.166 milliard dollar sotib olinganki, bu o'tgan yildagidan 2.133 milliardga ko'pdir. Rossiyaning Kommersant nashri yozishicha, joriy yilning martida Rossiya Federatsiyasidan Qozog'istonga jami 9.5 million dollar o'tkazilgan. Ammo may oyida ushbu ko'rsatkich birdaniga qariyb 10 karra, 94.5 millionga oshgan. Ozodlik O'zbekistonning ayrim hududlarida naqd so'm va xorijiy valyuta taqchilligi kuzatilayotgani haqida yozgan edi. Ba'zi viloyatlarda fuqarolar bankomatdan naqd pul yechib olish uchun navbatga turishmoqda. Shuningdek, banklar cheklovlar joriy etilganini ro'kach qilib, fuqarolarga naqd pul berishni rad etayotgani haqida xabarlar bor. O'rganishlar jarayonida pul o'tkazmalari keskin ko'payishining asosiy sabablaridan biri Rossiyada naqdsiz va naqd valyuta kurslari orasida 15-20, ba'zan 30% tafovut mavjudligi degan xulosaga keldik. Rossiya banklarida naqd valyuta sotib olishda qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Ilgari Rossiyadagi fuqarolarimiz pullarini O'zbekistonga qaytayotgan tanish-bilishlari orqali berib yuborishardi. Valyuta to'siqlari bu imkoniyatlarni chekladi. Endilikda pullar real, rasmiy kanallar orqali o'tkazilmoqda, degan edi O'zbekiston Markaziy Bank raisi Mamarizo Nurmuratov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Markaziy Bank qayd etgan o'sishni spekulyativ deb atadi. Uning yozishicha, yuzaga kelgan holat Rossiya rublining bosimi natijasidir. Dinamika va sur'atlardan ham bilsa bo'ladiki, bu ko'rsatkichlar mehnat migrantlari va umuman tashqi transferlar xarakteristikasi bilan bog'liq emas. Statistikamiz ertaga bu ko'rsatkichlarni jami daromadlarga hisobga qo'shsa xatolik bo'ladi. O'zbekistonlik migrantlar soni 3 barobarga oshgani yo'q. O'zbekistonlik migrantlarning daromadlari yil davomida 3 barobarga ko'payib qolgani yo'q. Yuzaga kelgan vaziyat pul o'tkazmalarini g'irt spekulyativ va diversiya maqsadlarida ishlatishga imkoniyat bermoqda. Afsuski, bunga hech qanday qarshilik ko'rsatilayotgani yo'q, to'siq qo'yilayotgani yo'q. Naqd valyuta yetishmovchiligi ham, naqd so'm yetishmovchiligi ham bu oqibatlardir. Bir necha oy muqaddam qo'shni Tojikistonda ham dollar tanqisligi yuzaga kelgani xabar qilingan edi. Biroq ochiq manbalarda Ukrainada urush boshlanganidan keyin mamlakatga kelgan va undan chetga olib chiqib ketilgan pul o'tkazmalari o'tkazmalari hajmiga doir ma'lumotlar yo'q. Markaziy Osiyo mamlakatlariga pul o'tkazmalarining o'sish tendensiyasi iqtisodchilar e'tiborini tortdi. Odatda kelayotgan pullarning katta qismini Rossiyada ishlayotgan qirg'iz, o'zbek va tojik mehnat migrantlarining o'tkazmalari tashkil qiladi. Biroq ekspertlar qayd etishicha, so'nggi yillarda Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar soni va ularning daromadlariga doir ko'rsatkichlar pul o'tkazmalari o'sishiga uyg'un bo'lmagan. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirining sobiq muavini Eldor Abakirov vaziyatni Ukrainadagi urush bilan izohlaydi. Bu yerda migrantlar jo'natayotgan pullardan tashqari rossiyaliklar biz orqali chetga olib chiqib ketayotgan dollarlar ham bor. Shuningdek, ular bu yerda naqd AQSh valyutasi sotib olishyapti. Mintaqa mamlakatlariga kelayotgan va bu yerdan chetga olib chiqilayotgan pul hajmi ortishining boshqa sababi yo'q. Rossiyadan dollar olib chiqib ketish qiyin, chunki u yerda dollar sotilmaydi. Aholi qo'lida esa dollar yo'q. Ammo xorijdan xomashyo va boshqa narsalarni sotib oladigan shirkatlarga dollar kerak va ular atrofdagi mamlakatlarga dollar va yevro izlab kelishadi. Ikkinchidan, Rossiyani tark etayotgan odamlar ham bor. Ular xorijga ko'chib ketishdan oldin mol-mulklarini rublga sotishyapti va Markaziy Osiyo mamlakatlarida pullarini dollarga ayirboshlab olishmoqda, deydi Abakirov. Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng rus banklari g'arb sanksiyalariga yo'liqdi. Ularning aksari Swift tizimidan uzildi. Banklar va moliya muassasalari pul o'tkazmalariga doir ma'lumotlarni shu tizim orqali oladi. Swiftga dunyoning 200 mamlakatidagi 11 mingdan ortiq bank kredit tashkilotlari ulangan. G'arbning ayovsiz sanksiyalari tufayli Rossiyada rublning dollarga nisbatan qadri keskin tushib ketdi. Mamlakatda AQSh valyutasi taqchillashdi. Keyinroq dollar kursi barqarorlashdi. Rossiya valyuta bozoridagi beqarorlik Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham aks sado berdi. Milliy banklar o'z valyutalari qiymatini barqaror saqlash uchun oshiqish choralar ko'ra boshladi. Tijorat banklari esa hisob varaqdan dollar olishga va AQSh valyutasini ayirboshlashga cheklovlar belgiladi. Xususan Qirg'izistonda dollarni naqdlashtirish chog'ida 3-5 foizlik komissiya joriy etilgan, lekin shunda ham bir kunda 500-600 dollardan ziyod ola olmaysiz. Ukraina urushiga qadar bunaqa cheklovlar yo'q edi. Qirg'iziston hukumati Qirg'izistondan Rossiyaga naqd dollar olib chiqib ketayotgani haqida bir necha bor bayonot bergan edi. Milliy bank raisi Qubanishbek Bokontayev Jo'qorg'i kengash yig'ilishlaridan birida Rossiyaga qop-qop dollar tashib ketilayotganini aytdi. Naqd va naqdsiz dollar muammosi bizga ham yetib keldi. Mamlakatimizda naqdsiz dollar keragidan ortib ketdi. Biz naqd AQSh valyutasini olib sotmaymiz. Biz naqdsiz dollar xarid qilib valyuta bozoridagi vaziyatni tuzatgan edik, ammo tijorat banklari katta hajmdagi dollarlarni chetga chiqarishmoqda. Bu millionlab dollar degani. Ularni chayqovchilar sotib olib, qoplarda Rossiyaga tashishyapti. Chunki bizda naqd pul olib chiqib ketish taqiqlanmagan, deydi mulozim. Hukumat vaziyatni o'nglash maqsadida mamlakatdan naqd dollar olib chiqib ketishga cheklov kiritishga doir qaror loyihasini ishlab chiqdi. Hujjat 15 aprelda jamoat muhokamasiga qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra ajnabiylar 5000 dollargacha, Qirg'iziston fuqarolari esa 10000 dollargacha naqd pul olib chiqishi mumkin bo'ladi. Pul miqdori bu limitdan ortiq bo'lganida esa jami summaning 10% barobarida komissiya ushlab qolinadi. Biroq qaror hanuzgacha qabul qilingan emas. Hukumat rahbari Aqilbek Japarov Rossiyaga naqd dollar olib ketilayotgani haqida shunday munosabat bildirdi. Afsuski, Ukrainadagi voqealar tufayli Rossiyada dollar kursi ikki turli bo'lib qoldi. Ya'ni rasmiy kurs va qora bozor kursi bor. Shu bois ular bizga rublda pul ko'chirib, so'mga konvertatsiya qilishmoqda va keyin uni dollarga aylantirib, mamlakatdan olib chiqib ketishmoqda. Biz hukumatda mazkur masalani ko'rib chiqib, unga qarshi kurash mexanizmlarini taklif qildik. Milliy bank ham o'z takliflarini beradi. Naqdsiz dollar bo'yicha cheklov yo'q. Fuqarolar va tadbirkorlar uni istagancha olishlari mumkin. Faqat naqd dollar tanqislashdi. Qirg'izistonda valyuta bozori qo'shni davlatlarga qiyosan ochiqroq deb hisoblanardi. Biroq Rossiyaning Ukrainaga bosqini vaziyatni o'zgartirdi. Eldor Abakirov Qirg'iziston Milliy banki ischil siyosat olib borishi lozimligini aytadi. Qirg'izistondan chetga dollar chiqib ketayotgani xayrsiz holat, chunki mamlakat ichkarisida AQSh valyutasiga tabiiy ehtiyoj mavjud. Bu ehtiyojni qondirish uchun zarur mablag' hajmini boshqalar chetga tashib ketmasligi kerak. Bunga qarshi chora sifatida Milliy bank dollarni naqdlashtirishga 5% komissiya joriy etdi. Ayirboshlash shoxobchalarida esa dollar yo'q. Rasmiy kurs bilan oldi-sotdi kursi bir-biridan farq qiladi. Dollar olib sotiladigan Telegram kanallari paydo bo'lyapti. U yerdagi kurs tamom boshqacha. Qirg'iziston Milliy banki esa tijorat banklaridan kursni 79-80 so'mdan oshirmaslikni talab qilayotir. Shu tariqa valyuta ayirboshlash qora bozorga ko'chdi. Bu yaxshilikka emas. Qolaversa, naqd dollar hajmining kamayishi milliy valyuta zaxiralariga ta'sir qilishi mumkin. So'nggi 2 yilda Qirg'izistonda dollar kursi taxminan 85 so'm darajasida turg'un saqlangan edi. Ammo 24 fevraldan keyin vaziyat o'zgardi. Urushning dastlabki 2 haftasida kurs 20 so'mga ko'tarilib 106 so'mga yetdi. So'ngra bir muncha pasaydi. Oxirgi haftalarda rasmiy kurs 80 so'm atrofida. Vaziyat qanday rivojlanishi mumkinligini hech bir mutaxassis bashorat qila olmayapti. Rossiya valyuta bozoridagi beqaror vaziyat tufayli Qozog'iston chetga 10000 dollardan ortiq pul olib chiqib ketishni man etdi. Qirg'izistonda esa 10000 dollargacha pulni olib chiqishga hech bir cheklov yo'q. Olib chiqilayotgan summa bundan ko'p bo'lsa, deklaratsiya to'ldiriladi xolos.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Serbiya bilan qisman tan olingan Kosovo Respublikasi o'rtasida yangi keskinlik yuzaga keldi. Bu gal mojaroga Kosovo hukumati mamlakatga kirishda serb fuqarolarining hujjatlari va avtomobil qayd raqamlarini majburiy almashtirishni joriy etishi sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Kosovo shimolida yashovchi etnik serblar Serbiya bilan chegaradagi ikki muhim o'tish maskani yaqinidagi yo'llarni to'sib qo'yishdi. Keyinroq Kosovo politsiyasi norozilarning xatti-harakatlari tufayli Yerini hamda Bryank o'tish maskanlarini odamlar va transport uchun yopishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosovo hukumati 1-avgust sanasidan boshlab respublikaga kelgan Serbiya fuqarolari u yerda olgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Kosovaning 3 oy muddatga amal qiladigan hujjatlarga almashishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qoida Belgradning Serbiyaga boruvchi Kosovo fuqarolariga nisbatan anchadan beri qo'llayotgan amaliyotiga muvofiqdir deya qayd etadi Ozodlikning Balqon xizmati. Yangi qoidalar avtomobillarning raqamli belgilariga ham taalluqli. Kosovo shimolida istiqomat qiluvchi serblar hanuz Serbiya davlat muassasalari bergan raqamlardan foydalanib kelishadi. 2008-yilda Belgraddan mustaqillik e'lon qilgan rasmiy Pristina sentyabr oyi oxiriga qadar qayd raqamlarini Kosovo Respublikasini anglatuvchi abbreviaturali belgilar bilan almashtirishni talab qilmoqda. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti 31-iyul kuni yuzaga kelgan keskinlikka izoh berarkan, ushbu voqealardan oldin Serbiya hukumati rasmiylari ig'vogar larcha bayonotlar e'lon qilganini aytdi. Kurti huquq tartibot idoralari qonun himoyasiga shayligini bildirdi. Shuningdek, fuqarolarni hushyorlikka va Kosovo hukumati rasmiy xabarlarini kuzatib borishga chaqirdi. Belgrad esa o'z navbatida Kosovo hukumatini ayblamoqda. Serbiya hukumatining Kosovoga doir ishlar boshqarmasi direktori Petar Petkovich Albin Kurtini vaziyat uchun yagona aybdor qilib ko'rsatdi va u o'zining mas'uliyatsizlarcha harakatlari bilan Kosovo hamda Metohiyani yangi inqirozga boshlayotganini aytdi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 31-iyul kuni Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida tinchlik bo'lsin deb duo qilajagini va barchadan, jumladan Kosovodagi serblardan ham mojaroga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlardan tiyilishni iltimos qilishini aytdi. Ayni chaqda Vučić o'z ta'biricha Kosovo mustaqilligini tan olgan qudratli va yirik mamlakatlar vakillariga murojaat etib, ulardan xalqaro huquqni va joylardagi vaziyatni hisobga olishni iltimos qildi va yon berilmaydi, Serbiya g'alaba qozonadi deya qo'shib qo'ydi. Ular serblarni ta'qib tazyiq qolsalar, serblar bilan yomon muomalada bo'lsalar, ularni o'ldirsalar, Serbiya g'olib chiqacak. Men faqat shuni aytmoqchi edim, dedi Vučić. Kosovo mustaqilligini tan olmayotgan Rossiya hukumat ham Pristinani mintaqada vaziyatni qasddan keskinlashtirishda ayblab chiqdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Kosovo ma'muriyati kiritgan yangi qoidalarni asossiz, insonni kamsituvchi va Kosovodan serb aholini quvib chiqarish yo'lidagi navbatdagi qadam deb atadi. Zaxarova shuningdek Pristina ortida turgan AQSh va Yevroittifoqni ham eslamasdan o'tolmadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Qumtor oltin konini Kanada shirkatidan davlatga qaytarib olish jarayoni butunlay yakunlanganini bildirdi. Bildiruvda Qirg'izistonning Britaniyadagi elchiligida 29-iyul kuni Kanadaning Centera Gold shirkati bilan hujjatlarni almashtirish jarayoni o'tgani, barcha moliyaviy to'lovlar rasmiy Bishkek foydasiga hal bo'lgani aytiladi. Ba'zi kuzatuvchilar mamlakatga kon bilan birga bir qator ekologik muammolar ham meros sifatida qolganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oltin konini milliylashtirish jarayoni yakunlangani haqida Qirg'izistonning Britaniyadagi elchisi Ulan Jusupov prezident Sadir Japarovga ma'lumot berdi. Ma'lumotda Kanadaning Centera Gold kompaniyasi tomonidan konni ishlatish uchun tashkil qilingan Qumtor Gold Company va Qumtor Operating Company'ning barcha aksiyalari Qirg'iz oltin shirkatiga o'tkazib berilganini tasdiqlovchi hujjatlar, ishonchnoma va guvohnomalar topshirilgani aytiladi. Centera Gold ham bu ma'lumotni tasdiqladi va bundan buyon kondan foydalanish huquqi Qirg'iz hukumatiga o'tganini ma'lum qildi. Erishilgan kelishuvga asosan Qirg'iziston 2021-yilning 15-mayidan boshlab Qumtor konida qazib olingan oltinning egasi sifatida tan olindi. Bundan tashqari, kelishuvga muvofiq Kanadaning Centera Gold shirkati Bishkekka avval to'lanmay qolgan taxminan 11 million AQSh dollari miqdoridagi dividendni to'lab beradi. Shuningdek, shirkat Qirg'iz tomoniga 50 million AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov to'laydi. Qumtor konini rekultivatsiyalash fondini boshqarish Qirg'izistonga o'tadi. Mazkur fond hisobidagi 53 million AQSh dollari ham Qirg'iziston hukumati ixtiyoriga o'tkaziladi. Tender Gold Qirg'iz hukumatiga qarshi olib borayotgan barcha sud jarayonlarini to'xtatadi. AQShda sud jarayoni 27 iyulda to'xtatilgan. Shvetsiya va Kanada sudlariga esa Tender Gold Qirg'iz hukumatiga qarshi da'vo arizasini chaqirtirib olish haqida 28 iyulda rasmiy iltimosnomalar jo'natildi. Prezident Sadir Japarovning matbuot kotibi Ербол Султанбаев Facebook'dagi sahifasida bu kunni tarixiy deb baholadi. Qumtorning Qirg'iz Respublikasi mulkiga aylanishi tarixiy adolatning tiklanishidir desam mubolag'a bo'lmas deb yozdi prezident matbuot kotibi. Oltin konining Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish jarayoni yakunlangani to'g'risidagi xabar e'lon qilingani ortida mamlakatda bu borada qizg'in bahslar boshlandi. Jumladan siyosatshunos Emil Jurayev Qirg'iziston Qumtor konini boshqarishda oshkoralik va shaffoflikni ta'minlay olmayapti deb hisoblaydi.
Ishxonalarni boshqaruvchi qatori mamlakat bizning mamlakat o'zining jo'ndamini ko'rsatib berelik. Aniqdan
kon o'tgan yilning mayida Qirg'iziston hukumati tomonidan milliylashtirilgandan so'ng oltin qazish, kondan foydalanish barcha asosiy jarayonlar bo'yicha oshkoralik bo'lmayapti. Qirg'iz hukumati bundan avval ham yaxshi boshqaruvchi ekanini isbotlay olmagan. Yana bir kuzatuvchi Nursulton Aqilbek mamlakatga Qumtor bilan birga bir qator muammolar ham o'tganini, ularning hal qilinishi esa shubha ostidaligini aytadi.
Bizga Qumtor bilan qo'sa cho'ng bir ekologiyalik qo'yib qoladi. Qirg'izistonning soti jo'ndirilgan jinoiy 2 milliard dollarni ayib qo'ygan emas.
Bizga Qumtor bilan birga katta ekologik muammo ham meros bo'lib qoladi. Qirg'iziston sudi bekordan bekorga Kanada shirkatiga 2 milliard dollar jarima belgilamagan. Katta masalalarni endi o'zimiz hal qilishimiz shart bo'ladi. Qolaversa, Qumtorda qancha oltin qoldi degan savol ham ochiqligicha qolmoqda. Bundan tashqari, Tentera Qumtor konidan voz kechish bilan birga Qirg'izistonga 60 million dollardan ortiq pulni qaytarib bermoqda. Buning evaziga Qirg'iziston Tenteraning boshqa aktivlaridan bosh tortgan. Shu masalada audit o'tkazilmagan, dedi Nursulton Aqilbek. O'tgan yilning aprelda Qirg'iziston bilan Tentera Gold da'vo arizalaridan bosh tortish va o'rtadagi talash masalalarini hal qilish bo'yicha kelishimga erishgan. Unga muvofiq Qirg'iziston Tentera Goldga aksiyalarining 26%ini o'tkazib berib, barcha ekologik va moliyaviy da'volardan bosh tortgan. Qumtor Gold kompaniyasining 100% aksiyasi esa Qirg'izistonga o'tgan. Yil boshida ministrlar kabineti 2021 yilda konda 14561 kg oltin qazib olingani, uni sotishdan tushgan umumiy foyda 856 million dollarni tashkil etganini bildirgan. 2022 yilda Qumtordan rasman 17,5 tonna oltin qazish rejasi borligi ma'lum qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki G'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etmoqda. Ammo hamma ham Markaziy bank xulosalariga qo'shilmaydi. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar rubl massasining O'zbekiston ichki bozorida oshib borayotgani va hisob-kitob operatsiyalarida rublning faol ishtiroki mamlakat iqtisodini tang ahvolga solib qo'yishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Rossiya rubli massasining oshishi inflyatsiya sur'atini kuchaytirayotganini aytgan Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov rublda savdo qilishning moliyaviy risklaridan ogohlantirdi. Birinchidan, bugungi kunda rubl kursi Rossiya ichki bozorida Markaziy banki tomonidan sun'iy ushlab turilibdi. 1 dollarga 55-60 koridorda ushlab turilgan rublning aslida bugungi mantiqiy kursi 70-80 o'rtasida ekani barchaga ma'lum. Bu farqni bizning Markaziy bank ham tan olyapti. Mazkur jarayonning xavfi to'g'risida mart oyidagi ko'p chiqishlarimda gapirgan edim, deydi tahlilchi. Iqtisodiy tahlilchi fikricha, naqd pul miqdorining oshishi O'zbekistonda inflyatsiya sur'atlarini oshirmoqda. Pul savdosi bozori ikkiga bo'lingan. Birinchi naqd bo'lmagan va savdo-sotiq investitsiyasida ishlatiladigan rubl operatsiyalaridan iborat. Ikkinchisi naqd rubl savdosi. Asosan transchegaraviy pul o'tkazmalari. Aynan transchegaraviy pul o'tkazmalari hisobiga 6,5 milliard dollar kelib tushgan deb aytilyapti. Bu katta mablag'. Unda Rossiyadan fuqarolar olib kelgan aylanmalar ulushi katta. Ikkinchidan, Rossiya bozorida naqd dollar olish imkoniyati yo'q qilindi. Shuning uchun ular rublni O'zbekistonga o'tkazib, 20-30 foizli farq bilan naqdlashtirib, yana Rossiya bozoriga qaytarib chiqarmoqda. Ya'ni Rossiya O'zbekiston orqali naqd dollar kanalini ochib oldi. Biz esa rus valyuta bozorini oziqlantirib turibmiz. Bu holat albatta inflyatsiyaga olib kelmoqda. Banklardagi barcha sotib olingan valyuta va o'zbek so'midagi almashinuvlar taxminan bir xil bo'lishi kerak. Bu proporsiya buzilsa, ortiqcha pul massasi kelib chiqadi. Shu tariqa Markaziy bank tijorat banklarini juda noqulay ahvolga solib qo'ydi. Ikkinchidan, ilgari 1 dollarga 70-80 rubl kelgan bo'lsa, hozir 55-60 atrofida kelyapti. O'z-o'zidan bu Rossiyadan kelayotgan har qanday tovar 20-30 foizga oshib ketdi deganidir, deydi Abdulla Abduqodirov. U O'zbekistonda olib borilayotgan moliyaviy siyosat iqtisodiy qonunlar asosida olib borilmayotgani, uning ortida siyosiy kelishuvlar borligini taxmin qildi. Markaziy bank buni anglab turibdi, lekin uning ortida qandaydir siyosiy kelishuvlar borligidan men boshqa iqtisodiy sabablarni ko'rmayapman. Agarda davlat tijorat banklari zarar ko'rayotgan bo'lsa, davlatning to'plagan oltin valyuta zaxiralari kundan-kunga kamayib borayotgan bo'lsa, davlat qanday foyda ko'rishi mumkin? Bir tomondan valyuta shu tariqa oqib ketyapti, boshqa tomondan biz qancha tilla sotib olib, oltin valyuta zaxiralarimizni tiklashga majburmiz. Natijada zaxira ulushi kamaymoqda. Bu xatarli dinamika va xavfli holat, zero mabodo ikkilamchi sanksiyalar joriy qilinib, O'zbekistonga ham oltin sotishni taqiqlab qo'yishsa, bizning holimizga keyin maymunlar yig'laydi. Nima qilish kerak? O'zbekistonda faqat bitta valyuta erkin aylanishi kerak. U ham bo'lsa o'zbek so'mi. Qolgan likvidlikka ega bo'lmagan valyutalar, rubl, yuan va boshqalarni banklarimiz sotib olmasligi kerak, mijozlarga ham taklif etmasligi kerak. Rublga nisbatan bugun katta komissiyalar belgilamasak, ertaga bizning butun bozorimiz xarob bo'ladi, dedi Abdulla Abduqodirov. 21 iyul kuni Markaziy bank raisi Mamarzon Nurmurotov matbuot anjumanida so'nggi 3 oyda O'zbekistonda pul o'tkazmalari hajmi rekord darajada o'sganini tasdiqladi. Markaziy bank idorasi rahbari ma'lumotiga non-rezidentlar nomiga O'zbekistonda shu oylarda jami 97 mingta bank kartasi ochilgan. Mehmonlarning asosiy qismini Rossiya, Ukraina va Belarusiyadan O'zbekistonga doimiy yoki vaqtinchalik yashashga kelganlar tashkil etgan. 1-iyul holatiga ko'ra rossiyaliklarning O'zbekistondagi hisob varaqalarida 115 million dollar bo'lgan. Ayni paytda Markaziy bank raisi Rossiyadan O'zbekistonga rubl kirib, katta miqdorda dollar chiqib ketayotgani haqidagi xavotirlarga qo'shilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u pul o'tkazmalarining 95% aynan Rossiya hissasiga to'g'ri kelayotganini e'tirof etdi. O'zbekiston 6,5 milliard dollarlik transferlarni olgan bo'lsa, 5.6 milliard dollarning bir qismi ichki bozorda sotilgan. Markaziy bank rahbarining so'zlariga ko'ra, bu jumladan avvalroq qayd etilmagan valyuta jo'natmalari uchun norasmiy kanallar qonuniylashtirilgandan dalolat beradi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga 2021 yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5,5 milliard dollar jo'natilgan, ya'ni har bir muhojirga o'rtacha 410 dollar to'g'ri kelgan. Mart oyi boshidan O'zbekiston banklari o'z kassalarida pul o'tkazmalari orqali olingan rubllarni almashtira boshladilar. O'shanda hukumat birjada Rossiya valyutasini avtomatik tarzda dollarga konvertatsiya qilishga qaror qilgandi. Shu kunlarda O'zbekistondagi bir qator banklar tomonidan hisob raqamlaridan naqd valyuta yechib olishda cheklovlar joriy etilgan to'g'risida xabarlar tarqaldi. Commerce.uz nashri ma'lumotiga banklar shu tariqa barcha mijozlarga valyuta yetkazishni yo'lga qo'ymoqchi ekani ma'lum qilingan. Rubl agressiyasi Rossiya bilan oldi-berdi qilayotgan davlatlarda inflyatsiya omiliga aylangan. Yil boshidan buyon rublga nisbatan qozoq tengesi 30%ga, qirg'iz so'mi 14%ga, Armaniston dirami 20%ga, Belarus rubli esa 40%ga qadrsizlangan. Mutaxassislar buning oqibatlari hali iqtisodiyotda to'la aks etmaganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar kelayotgan oylarda rublning so'mga bosimi yanada oshishini prognoz qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu kunlarda Rossiyaning Sberbanki bank kartalaridan O'zbekistonga rubldagi bepul pul o'tkazmalarini yo'lga qo'ymoqda. Endilikda Sberbank kartasining O'zbekistonning 2 ta eng yirik davlat banki va 3 ta xususiy bank kartalariga kuniga 50 ming rubl, oyiga esa 600 ming rubl hajmida bepul mablag' o'tkazish mumkin bo'ladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tomchilamayotgan sug'orish tizimi. Klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 28-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Termiz shahar sudi ajrimi bilan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktori AX qamoqqa olindi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligi qishloq xo'jalik boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar ortidan tadbirkorga nisbatan Qumqo'rg'on tumanida davlat tomonidan tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik davlat subsidiyalarini o'zlashtirishda ayblanmoqda. Ozodlik ixtiyorida mavjud jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Termiz Jayxon klasteri MCJ Surxondaryo viloyat hokimligi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga bergan hisobotlarida Qumqo'rg'on tumanidagi 207 ta fermer xo'jaliklarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganligi, subsidiya mablag'lari bajarish uchun to'liq amalga oshirilganini ta'kidlaydi. Biroq tekshiruvlar jarayonida tumanda 1 gektar ham tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinmagani aniqlangan. Ozodlik bog'langan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktorining yaqinlaridan biri subsidiya mablag'larini direktorning bir o'zi yeb yubormaganini aytdi. 2022-yilning 20-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimining tegishli qaroriga muvofiq Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klasteri MCJ'ga qarashli 207 ta fermer xo'jaliklari hududi paxta yetishtirish uchun Dream Cotton Textile MCJ'ga beriladi. Fermer xo'jaliklari va ikkala klaster tomonidan tuzilgan uch taraflama shartnomaga ko'ra Dream Cotton Textile ish boshlashidan avval Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning yil boshidan beri qilgan xarajatlarini tegishli tartibda qoplab berishi lozim edi. Termiz Jayxon klasteri MCJ xarajatlar smetasida 32.9 milliard so'mlik mablag'lar sarflanganini ko'rsatadi. Shuningdek, tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik foizsiz subsidiyalar amalga oshirilganini bildiradi. Dream Cotton Textile mazkur mablag'ning tomchilatib sug'orish uchun olingan subsidiyaga oid 40 milliard so'mini qaytarishni rad qiladi. Boisi tergov materiallaridan anglashilishicha, amalda 1 gektar maydonga ham tomchilatib sug'orish texnologiyalari o'rnatilmagan edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, 2022-yilning 21-iyul kuni Termizga O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Shuhrat Teshayev boshchiligidagi ishchi guruhi tashrif buyurgan. Guruh yangi klasterga Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning amalda yo'q texnologiya uchun sarflangan qarzlarni bo'yniga olishni talab qilgan. Ishchi guruh majlisida ishtirok etgan manba O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Saidkarim Nishambayev Dream Cotton Textile agronomi Elmurod Ishniyozovni haqorat qilgani va unga tan jarohati yetkazganini aytdi. Ozodlik ixtiyorida Nishanbayev shu kunning o'zida shifoxonaga murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat bor. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha Ishniyozov o'zining Ichki ishlar vazirligi mulozimi tomonidan do'pposlanishi yuzasidan huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilmagan. Elmurod Ishniyozovning ozodlik ixtiyoridagi huquqni muhofaza qilish organlari va bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorovga yozgan arizasida klaster soxta tomchilatib sug'orish inshootlarini qabul qilib olishga majburlangani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Surxondaryo viloyatida olib borilgan tekshirishlar jarayonida Sho'rchi tumanida ham tomchilatib sug'orish texnologiyalariga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Tumandagi Indenim klasteri orqali amalga oshirilgan soxta sug'orish tizimida aniqlangan talon-tarojliklar bo'yicha hozirda 6 milliard so'mlik zararlar ixtiyoriy ravishda qoplangan va zararining boshqa qismi bo'yicha tergov harakatlari bormoqda. Viloyatning Jarqo'rg'on tumanidagi talon-tarojliklar ko'rsatkichi 44 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Dastlabki tekshiruvlar davrida tumandagi klasterlar tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha amalga oshirgan soxta sxema orqali keltirilgan zararning 10.5 milliard so'mlik qismini qopladi. Surxondaryo viloyati prokuraturasi Ozodlikning bu boradagi so'roviga jinoyat ishi materiallari bo'yicha tergov harakatlari borayotgani bois izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Surxondaryo viloyat hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutaxassisiga ko'ra, tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha ahvol boshqa viloyatlarda ham shunga o'xshash. Mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bir necha milliardlab subsidiya va kreditlar ajratilgan tomchilatib sug'orish bo'yicha texnologiyalar o'lda-jo'lda qolib ketayotganini aytdi. Mamlakatda qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi ekinlari va paxta maydonlari intensivligini oshirish yuzasidan islohotlarga bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev mas'ul qilib tayinlangan. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari uchun ajratiladigan subsidiya va mablag'lar bevosita G'aniyevning ko'rsatmasi va tashabbusi orqali amalga oshirilishi aytiladi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qarori bilan tomchilatib sug'orish texnologiyalari sohasida eng katta subsidiyalar Navoiy gilamlari MCJ'ga berilgan. Shu yilning mart oyida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tashabbusi bilan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida tomchilatib sug'orish texnologiyalari ishlab chiqaruvchi Omatstar nomli shirkat qurilishi boshlandi. Xorijiy investitsiya va mahalliy mablag'lar evaziga qurilayotgan shirkat turdoshlari orasida eng yirigi bo'lishi kutilmoqda.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda o'zbek, turk va ozarbayjon vazirlari uch tomonlama uchrashuv o'tkazadi. O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlarining deyarli 38% Qozog'istondan olib kiriladi. Avstraliyada vaksinatsiyaga qarshilarning tahdidi ortidan shifokor o'z joniga qasd qildi. Bulgariyada Ukrainaga qurol yetkazib berayotgan tadbirkorning ombori portlab ketdi. Yangi dengiz doktrinasida Putin NATO va AQShni asosiy tahdid deb atadi. Aqar Odessa portidan yo'lga chiqqan don ortilgan kema 2-avgust kuni Istanbulda bo'ladi. Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Qirg'iziston Qumtor oltin konini milliylashtirish jarayonini yakunladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojyeda dehqonlar urum yig'in chog'ida qo'lbola bronejilet kiyib yurishga majbur. Zero Rossiya raketalari muntazam ravishda ularning dalalaridan uchib o'tadi. Mashina temir resorlardan yasalgan o'q o'tkazmaydigan jiletlar fermerlarga xavfsiz ekanliklarga ishonch bag'ishlaydi.
Biz mamlakatni harakatga keltirishimiz kerak, oziq-ovqat bilan ta'minlashimiz kerak, hosilni yig'ib, yerni qayta ekishimiz kerak.
Ayni paytda Zaporojye viloyatining yarmidan ko'pi Rossiya qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan. Payshanba 28-iyul kuni prezident maslahatchisi Aleksey Aristovich Rossiya hududining bosib olingan qismlarida qo'shin to'playotganini aytdi. Fermerlardan zirh kiyishni talab qilayotgan fermer xo'jaligi direktorining aytishicha, bir nechta raketa uning firmasiga kelib qo'ngan yoki shu yerda urib tushirilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, qo'lda yasalgan 200 ta zirhli jilet armiyaga foydalanish uchun yuborilgan. Ukrainaga urushning 158-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimning Sevastopol shahrida uchuvchi moslama Rossiya Federatsiyasi harbiy dengiz floti Qora dengiz floti shtab kvartirasiga hujum qildi. Bu haqda gapirgan Sevastopol gubernatori Mikhail Razvozhayevga ko'ra, shtabning 6 nafar xodimi jarohatlangan.
2 minuti orientirovochno razdalsya xlopok.
Taxminan 6:02 da portlash ovozi eshitildi. Uchuvchisiz uchish apparati flot shtabiga hujum qildi. Shtab kvartirasi hovlisida portlash sodir bo'ldi. Hech kim halok bo'lmadi. Yengil tan jarohati olganlar bor. Ularga barcha zarur yordam ko'rsatildi. Huquq-tartibot idoralari ishlamoqda. Odamlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Sevastopolda bugun o'tkazilish rejalashtirilgan barcha ommaviy tadbirlar bekor qilindi.
Voqea joyida FSB ishlarini olib bormoqda. Razvozhayev dron Ukraina qurolli kuchlariga tegishli bo'lgan deb hisoblaydi. Qora dengiz floti matbuot xizmati shtab-kvartirada vaqtinchalik dronga o'rnatilgan kam quvvatli portlovchi qurilmaga ishga tushganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari hozircha bu iddaolarga izoh bermadi, biroq Odessa ma'muriyati spikeri Sergey Brachuk allaqachon flot shtab-kvartirasiga hujum uyushtirgani haqidagi da'volarni to'g'ridan-to'g'ri provokatsiya deb atadi. Yakshanba kuni esa harbiy dengiz kuchlari kuni paradi Sankt-Peterburgda bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va dengiz floti oliy qo'mondonligi oldida bir nechta kema va harbiy samolyotlar o'tdi. Dengizchilar marsh qildi. Paradda so'zga chiqqan Putin dengiz flotiga yaqinda Rossiya 2,5 yildan beri sinovdan o'tkazayotgan gipertovushli raketalarni yetkazib berishini va ular juda dahshatli ekanini aytdi.
Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон».
Dunyoda tengi yo'q, hech qanday to'siqni bilmaydigan zamonaviy Sirkon gipertovushli raketa tizimlarini eslatib o'tish kifoya. Ularni Rossiya qurolli kuchlariga yetkazib berish yaqin oylarda boshlanadi. Admiral Garshkov frigati bortda ushbu dahshatli qurol bilan birinchi bo'lib jangovar vazifani bajarishga kirishadi. Sirkon gipertovushli qanotli raketalari bilan jihozlangan kemani joylashtirish maydoni Rossiya xavfsizligini ta'minlash manfaatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi.
Из интересов обеспечения безопасности России.
Rossiya esa Ukraina shahar qishloqlarini gipertovushli emas, oddiy raketa va snaryadlar bilan vayron qilishda davom etmoqda. Nikolayev viloyat ma'muriyati shanba kuni ma'lum qilishicha, janubdagi muhim port shahri bo'lgan Nikolayevning turar joy hududlari o'qqa tutilishi natijasida bir kishi halok bo'ldi va 6 kishi yaralandi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati bayonotida aytilishicha, qutqaruvchilar shanba kuni erta tongda o'qqa tutilgan hududdagi yong'inni o'chirish uchun jalb qilingan. O'qqa tutilishi natijasida ko'p qavatli binolar katta zarar ko'rgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 iyul shanba kuni uning hukumati Rossiya bilan shiddatli janglar sodir bo'lgan Donetsk viloyatining sharqiy qismidan aholini majburiy evakuatsiya qilishga buyruq berganini aytdi.
U yerda 100 minglab odamlar, 10 minglab bolalar bor. Ko'pchilik ketishni istamayapti. Bu qaror nima bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilinishi kerak, ishoning. Va bu qaror qanchalik tez qabul qilinsa, hozir Donetsk viloyatidan qancha ko'p odam chiqib ketsa, Rossiya armiyasi shunchalik kam odamni o'ldirishga ulguradi. Agar imkoningiz bo'lsa, Donbassdagi jangovar zonalarda qolishda davom etayotganlar bilan gaplashing. Ularni chiqib ketishga ko'ndiring.
Bosh vazir o'rinbosari Irina Verishukning so'zlariga ko'ra, evakuatsiya qish boshlanishidan oldin amalga oshirilishi kerak, chunki mintaqadagi tabiiy gaz zaxiralari yo'q qilingan. Shanba kuni ertalab Ukraina harbiylari 29 iyul kuni janubdagi janglarda 100 dan ortiq rus askari halok bo'lgani va 7 tank yo'q qilinganini xabar berilgan. Janub harbiy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Dnepr daryosi orqali Xerson bilan temir yo'l aloqalari uzilgan. Bu esa daryoning g'arbidagi rus qo'shinlarini bosib olingan Qrim va sharqdagi ta'minotdan yana tajratib, qiyin ahvolga solib qo'ygan. Rossiya Donetskdagi asosiy nishon deb atagan Baxmut shahridan janubda Ukraina harbiylari Rossiya kuchlari Semigoriyga uch tomondan hujum qilib, nazoratni qisman o'rnatganini aytgan.
Такое рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста.
Shanba kungi chiqishida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yana bir bor xalqaro hamjamiyatni ukrainalik mahbuslar bilan qamoqxonaga qilingan hujumga javoban Rossiyani terrorchi davlat deb e'lon qilishga da'vat qildi. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich yakshanbaga o'tar kechasi shaharning o'qqa tutilishi haqida xabar berib, uni urush boshlangandan beri eng kuchlisi deb atadi. Sinkevichning so'zlariga ko'ra, bir necha portlashlardan keyin yong'inlar sodir bo'lgan turar joy binolari vayronaga aylangan. Nikolayevni o'qqa tutish paytida Ukrainaning Nibulon qishloq xo'jaligi kompaniyasi asoschisi Aleksey Vodoturskiy va uning rafiqasi Raisa halok bo'ldi. Ularning uyiga rus snaryadlari kelib tushgan. Vodoturskiy 74 yoshda edi. Ukraina Forbes ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda Nibulon daromad bo'yicha Ukrainadagi 3-chi qishloq xo'jaligi kompaniyasi bo'lgan. Vodoturskiyning o'zi 430 million dollar boyligi bilan eng boy ukrainaliklar ro'yxatida 24-chi o'rinni egallardi. 2007 yilda tadbirkorga Ukraina qahramoni unvoni berilgan. Xarkiv rasmiylari ham yakshanba kuni ertalab bir qator portlashlar haqida xabar berishdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni 140 nafar ukrainalik harbiy xizmatchisi hafta boshida raketa hujumi oqibatida halok bo'lganini ma'lum qildi. Matbuot kotibi Igor Konashenkovning aytishicha, o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan bo'lginchilar tomonidan Krasnoarmeysk stansiyasida Ukraina harbiylari harbiy poyezdda bo'lgan.
Высокоточным оружием, воздушного базирования Вечером 28 июля.
28 июль күні кечқұрын Донецк Халқ Республикасының Красноармейск станциясында Украина президентінің бірінші алақыда бригадасының элита хүжім батальонын алып кеті өткен харби ишелон, юқара анықлықтегі авиация құралларының тоғырдан тоғыр зарбасы нәтижесінде йок қылынды. 140-дан артық милләтчі вақия жайда халак болды. 250-ке яқын жәнгері түрлі ағырлықтегі жарақат алды. Ишелондағы барча харби техника іштен чықарылды.
Цель 302 наведен, заряжен.
Rossiya harbiylari shanba kuni Lugansk xalq respublikasi jangarilarining tanklari, shuningdek Donetsk xalq respublikasi jangarilarining artilleriyasi ko'rsatilgan videoni ham tarqatdi. Shuningdek kadrlarda ko'prik ostidagi Ukraina pozitsiyalari artilleriyadan o'qqa tutilgani ham ko'rsatilgan. Ozodlik urush sharoitida bu da'voni va kadrlar haqiqiyligini mustaqil ravishda tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi Moskva Yelenivkadagi koloniyaga qilingan hujumni tekshirish uchun BMT va xalqaro qizil xoch ekspertlarini rasman taklif qilayotganini ma'lum qildi deb yozadi Interfax. Avvalroq Ukraina rasmiylari ham xalqaro ekspertlarni jalb qilishni talab qilgandi. BMT va qizil xoch o'z navbatida imkon berilsa, o'z tergovchilarini voqea joyiga jo'natishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Donetsk viloyatining Yelenivka qishlog'idagi axloq tuzatish koloniyasi kazarmalaridan biri 28 iyuldan 29 iyulga o'tar kechasi vayron qilingan. U yerda ushlab turilgan 193 nafar ukrainalik harbiy asirdan kamida 53 nafari halok bo'ldi. Rossiya qo'mondonligi va Donetskdagi Rossiya parast ayirmachilarining aytishicha, koloniyaga zarba Ukraina armiyasi tomonidan berilgan. Ukraina tomoni aksincha Yelenivkadagi koloniya Rossiya tomonidan hujumga uchragan va ayirmachi DNR qo'shinlari uni qo'llab-quvvatlagan deb hisoblaydi. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalarida Yelenivkaga hech qanday raketa hujumi bo'lmagani, mahbuslar saqlanayotgan bino ichkaridan portlatilgani haqidagi taxminlar paydo bo'ldi. 30 iyul kuni Rossiya mudofaa vazirligi Yelenivkadagi koloniyada halok bo'lgan ukrainalik harbiy asirlarning shaxsiy ma'lumotlari, jumladan ismi sharifi va tug'ilgan sanasi aks etgan ro'yxatni e'lon qildi. Rossiya tomoni Ukraina harbiylari koloniya hududini HIMARS'dan o'qqa tutganini da'vo qilmoqda. Ukraina buni rad etib keladi. Ro'yxatda 48 ta nom mavjud, ro'yxat hammasi bo'lib 50 kishi halok bo'lgani ko'rsatilgan, shifoxonada o'lgan 2 tasining ismlari aniqlanmagan. Ro'yxatdagi ismlarning haqiqiyligi hali tasdiqlanmagan. Shuningdek, Yelenivkadagi yaradorlar ro'yxati e'lon qilingan, unda 73 kishining ismi bor. 29 iyul kuni Rossiyaning Buyuk Britaniyadagi elchixonasi Twitterdagi rasmiy sahifasida Ukraina Azov polkining asirga olingan askarlarini osib o'ldirishga chaqirgan xabar e'lon qilindi. Tweet Yelenivkadagi koloniyada o'nlab ukrainalik harbiy asirlar halok bo'lgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib chop etildi.
Azov jangchilari qatl etilishiga loyiq, otib o'ldirish emas, balki osib o'ldirishga, chunki ular haqiqiy askarlar emas. Ular sharmandali o'limga loyiqdir.
Elchixonaning YouTube kanaliga joylashtirilgan qo'shimcha videoda o'zini Mariupolda yashovchi deb da'vo qilayotgan erkak va ayol Azovstal zavodi hududidan ukrainalik harbiylar ularga qarata o'q uzganini aytgan. Videoda osish haqidagi so'zlarni hikoya ishtirokchilaridan biri aytgani, ammo Rossiya elchixonasi bu ixtibos ekanligi va bu elchilikning fikri emasligini ko'rsatmagan. Video ostidagi izohlarda ko'pchilik foydalanuvchilar hikoyadagi qahramonlar haqiqiy ekaniga shubha qilmoqda. Ijtimoiy tarmoq Rossiya elchixonasining tweetini o'chirmadi. E'lon qilgandan so'ng Twitter moderatorlari ushbu postga xabar qo'shib, bu izoh nafratni ifoda etmaslik qoidasini buzganligi. Biroq ijtimoiy tarmoq uni o'chirmaslikka qaror qilganini, chunki post jamoatchilik uchun qiziq ekanini ta'kidlagan. Qarag'anda viloyati Saran shahri politsiyasiga mahalliy fuqarolardan biri 2-chi jahon urushida halok bo'lgan askarlarga yodgorlik yonidagi bog'da turgan tankka kimdir Z belgisini chizib ketganidan shikoyat qildi. Shikoyatga ilova qilingan foto suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va qozoq jamoatchiligi noroziligiga sabab bo'ldi. Arizani ko'rib chiqqan politsiya 54 yoshli shaxsni hibsga olganini ma'lum qildi. Foydalanuvchilar suratga yozib qo'ygan yozuvlarda qoidabuzarni topib jazolashni talab qilishgan. Rossiyaning Ukrainaga hujumiga qarshi bo'lgan Z harfi yangi svastika deb nomlanadi. Urushning birinchi kunida paydo bo'ldi va ushbu fojiali voqealarning ramziga aylandi. Qozog'istonda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzi sanalgan Z harfini ko'rsatish rasman taqiqlanmagan. Biroq Bir qator shaharlarda bunday stikerlar o'rnatilgan avtomobil egalari operatsiya qoidalarini buzgani uchun ma'muriy modda bo'yicha jarimaga tortilgan. Z harfi chizilgan avtomobillar O'zbekistonning ayrim hududlarida ham paydo bo'lgani xabar qilingan edi. 30-iyul kuni ertalab Rossiyaning Gazprom kompaniyasi gaz tortish shartlari buzilgani munosabati bilan Latviyaga gaz eksportini to'xtatdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Bir kun avval Latviyaning Latvijas gaz kompaniyasi Rossiya gazini vositachi orqali sotib olishni boshlaganini e'lon qildi. Kompaniya rahbari Aygar Skalvitis tijorat ma'lumotlariga tayanib yangi yetkazib beruvchi nomini aytmadi. Skalvitisning so'zlariga ko'ra, kompaniya gazini to'g'ridan-to'g'ri Gazpromdan sotib olish imkoniga ega emas, chunki uning uchun to'liq rublda amalga oshirish zarur. Vositachi uning so'zlariga ko'ra, gazni yevroga sotadi. Iyul oyi o'rtalarida Latviya Seymi 2023-yildan boshlab Rossiyadan gaz importini to'liq taqiqlashni ma'qullagandi. 2021-yilda Latviya tomonidan sotib olingan gazning qariyb 90% Rossiyadan yetkazib berilgan.
Buna frontah bude shukati i vbivati kozhnogo prichetnogo.
Asirga olingan ukrainalik askarlarning yaqinlari shanba kuni Kiyevda o'z yaqinlarining ahvoli haqidagi ma'lumotni talab qilib namoyish o'tkazdi. Ularning ko'pchiligi Alinivka qishlog'idagi tergov izolyatoriga raketa hujumi uyushtirilgani, 50 dan ortiq ukrainalik harbiy asir halok bo'lgani, o'nlab kishilar yaralangani munosabati bilan namoyishga chiqdi.
Mana sen в колонии. Там був син.
O'g'lim asirlikda, o'g'lim o'sha yerda edi. Bilmayman. U qanday, qayerda, tirikmi yoki yo'q, bilmayman. Bu dahshat, faqat dahshat. Ona uchun bolasining o'limi eng katta yo'qotish.
Для мамы це самая велика втрата.
Donetsk qamoqxonasida ukrainalik harbiy asirlar orasida Mariupol qulashi paytida asirga olingan Azov zavodidan chiqqan harbiy asirlar ham bor edi. Rossiyaning tinimsiz bombardimonlari paytida ularning qarshiligi Ukrainaning Rossiya agressiyasiga qarshi kurashi ramziga aylandi. May oyida Ukraina Milliy gvardiyasining Azov polki va boshqa harbiy qismlarining 2400 dan ortiq askari harbiy rahbariyat buyrug'i bilan taslim bo'lgan. O'nlab ukrainalik askarlar Rossiya nazoratidagi hududlarga qamoqxonaga jo'natilgan. Ulardan bir qanchasi Ukrainaga Rossiya bilan mahbuslar almashinuv doirasida qaytgan, biroq boshqa harbiy asirlarning oilalari, ularning yaqinlari tirik yoki qachonlardir uyga qaytishlari haqidagi hech qanday ma'lumotga ega emaslar.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar 30 dolzarb kun muammoni hal qilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni paxtachilikdagi dolzarb vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazgani xabar qilindi. Prezident sayti va boshqa rasmiy kanallarda bu yig'ilish haqida batafsil axborot berilmadi. Yig'ilishdan xabar bor Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekistonda anomal issiq havo kuzatilgani bois prezident hokim va klasterlarni paxta hosildorligini boy bermaslikka va fermerlarga barcha sharoitlarni yaratib berishga chaqirgan. Ozodlikka kelayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, bir qancha fermerlar paxtaga suv yetkazib berolmagani bois g'o'zalar rivojlanishdan to'xtagan va bor ko'salar ochilib ketmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning paxtachilikdagi qanday dolzarb vazifalarni muhokama qilgani jamoatchilik e'tiboriga yetkazilmadi. Bu yig'ilish boshlangani haqida prezident matbuot kotibi xabar berdi-yu, lekin unda qaysi masalalar muhokama qilingani aytilmadi. Fermer Telegram kanalining yozishicha, prezident g'o'zani parvarishlash va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilgan. Sobiq ittifoq davrida paxtachilikda bunday dolzarb 10 kunlik, 30 kunliklar e'lon qilinishini esga olar ekan, ismi sir qolishini so'ragan fermer bu holatni kommunistcha boshqaruv uning davomi dedi. Yoshligimizda kompartiyaning mana shunaqa dolzarb kunlar e'lon qilgani esimga tushdi. Go'yoki bu bilan paxta hosildorligi oshib qolayotgandek. Bunaqa masxarabozlik nimaga kerak? Dehqon uchun har bir kun dolzarb. Bugun paxtachilikdagi asosiy muammo fermerning hali ham mustaqil emasligida. Fermerga 49 yilga yerni ijaraga berdingmi, uning o'ziga qo'yib qo'yish kerak. U nima ekish kerakligini, qaysi ekin foydali bo'lishini, qaysi ekin kam suv talab qilishini o'zi juda yaxshi biladi. Fermerga klaster degan xo'jayin kerak emas. Klaster o'rtadagi tekinxo'r tashkilot. U davlat beradigan jamg'arma pulini olish imtiyoziga ega. 2020 yil 6-martdagi qaror bilan bu imtiyoz fermerlarga va kooperatsiyalarga berilgan edi. O'tgan yil chiqqan 2-sonli qarorning ilovasida esa o'sha joyi olib tashlandi. Sizning davlat zaxirasidan yeringiz bor-u, uni moliyalashtirishga pulingiz yo'q. Siz qachonki klaster bilan shartnoma qilsangiz, o'shanda ola olasiz xolos. Klaster o'rtakash, fermerga esa o'rtakash kerak emas, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlik faoliyatida qatnashayotgan tomonlarning hammaga teng va xolis xizmat ko'rsatmayotgani sababli suv, yonilg'i va mineral o'g'it ta'minotidagi muammolar ham hal bo'lmayapti. O'tgan yillar davomida kuzatgan bo'lsangiz, klasterlar fermerlarga yonilg'i va mineral o'g'itni birja narxidan ancha qimmatga sotishdi. Fermer uni olishga majbur, chunki o'zi sotib olay desa qo'lida puli yo'q. Hammasi klasterga bog'langan. Suv ta'minoti ham adolatsiz. Kuchli va hokimlarga yaqin bo'lgan fermerlar suvni muammosiz oladi. Yeri uzoqroq joylashgan yoki tankasi yo'q fermerlar esa ulardan ortib qolsa oladi. Shunga o'xshagan adolatsizliklar tiqilib yotibdi, deydi u. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda bir guruh fermer paxtalari 1.5 oydan buyon suvsiz qolgani haqida gapiradi. Boshqa bir fermer esa paxtaning suv ichmaganiga 47 kun bo'lganini aytadi. Jizzax viloyat Zafarobod tumani fermerlarining Telegramdagi fermer kanaliga qo'ygan videosida suvning adolatsiz taqsimlangani bayon etilgan. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidan bo'lgan fermer Telegram kanalida suvsiz qaqrab yotgan paxtazorni ko'rsatar ekan, ayni paytda sholi ekilgan maydonlarni tasvirga oladi. Fermerning iddaosicha paxtaga suv yo'q, lekin sholiga bor. Ozodlik 29 iyul kuni fermerga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan fermerning onasini aytishicha, o'g'li yoshlik qilib bu videolarni tarmoqqa qo'ygan va ayni paytda esa uning paxtasiga suv berilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda klaster tizimi joriy etilganidan so'ng 350 ga yaqin yirik fabrika ishga tushirilgan. 5 yil avval mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasining 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 100% ga yetgan. Ammo fermerlar paxta xarid narxining pastligi, yonilg'i va mineral o'g'itlarning narxi esa baland ekanligi haqida muntazam shikoyat qilib keladilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni bo'lib o'tgan majlisda bu yil 1 kilogram paxtaning xarid narxi 10 ming so'm bo'lishi haqida gapirganini aytadi. Ammo rasmiy manbalarda bu haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sinov va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi Arizona davlat universiteti professori Margaret Hansonning yozishicha, shu oy boshida Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishiga qarshi o'tgan qonli norozilik namoyishlari markaziy hukumat vaziyatdan yaxshi xabardor emasligini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekiston senati raisi Tanzila Norboyeva 8-iyul kungi bayonotida Nukusdagi voqealar hokimiyat aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishga urinmagani natijasi ekanini tan olgandi. Har qanday kichik deb qaralgan masala o'z yechimini topmagan taqdirda albatta bir kuni katta muammoga aylanadi degan Norboyeva xonim. Ammo amerikalik professor Margaret Hansonning Eurasia Net nashridagi maqolasida yozilishicha, O'zbekistonda aholi noroziliklariga qaramasdan allaqachon katta muammoga aylanib ulgurgan sinos. Aholi uylarining noqonuniy buzib tashlanishi hanuz davom etmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, Toshkent shahrida qurilish shirkatlari hamda xususiy mulk egalari o'rtasidagi tortishuvlarni hal qilishda sudyalar poraxo'rlikka qo'l urmoqda. Toshkentning Mirobod ko'chasidagi gavjum mahallalarining birida ikki qavatli uyning yon tomonida katta harflar bilan ingliz tilida BMT SOS inson huquqlarining buzilishi, o'z uyimdan majburan ko'chirishmoqda degan yozuv ko'zga tashlanadi deb yozadi muallif. Uy egasi Dilmurod Murusmonov o'z uyi Golden House Development xususiy firmasi tomonidan tortib olinishi oldini olish uchun bir necha yildan beri sudlashib keladi. Professor Hensinga ko'ra, Murusmonov va boshqa shaxslarning qismati Mirziyoyevning qonun ustuvorligini ta'minlash hamda keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashish haqidagi va'dalari haqida savollarni tug'diradi. Faqat bugina emas, bunday holatlar ortidan markaziy hukumatning qudrati haqida ham savol tug'iladi, deydi amerikalik tadqiqotchi. 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Toshkent va boshqa yirik shaharlar jadal rivojlandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan mulkni tortib olish holatlari hamda ijtimoiy norozilik ko'paydi. Bunga javoban 2019-yilda vazirlik farmoni bilan musodaralar muzlatib qo'yildi. Bunga qaramay, sudlar farmonga qadar mahalliy hokimlar tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega shirkatlarning yonini bosishda davom etmoqda. Ruxsatnomalarning qonuniyligi haqidagi shubhalar bunga to'siq bo'la olmayapti. Uy-joy kodeksining 71 va 73 moddalariga ko'ra faqat shahar uy-joylari va davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mulk musodara qilinishi mumkin. Darhaqiqat, Mirusmonovga qo'shni oilalarning biri ishini ko'rib chiqqan bosh prokuror mulkka da'vogar xususiy shirkat ekanligini aytib, uyni musodara qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Bunga qaramay, Mirusmonov sud tizimining barcha bosqichida mag'lub bo'ldi, deya davom etadi muallif Eurasia Net nashridagi maqolasida. U toshkentlik faol Farida Sharifning bunday holat ko'p uchrashi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Sharifga ko'ra, boshqa hollarda mulk egalari sudda g'olib chiqishadi yoki shirkatlar bilan kelishuvga erishishadi. Ammo Oliy sud bu qarorlarni bekor qiladi. Sudlashib kelayotgan mulk egalari sudyalar qurilish shirkatlaridan pora olayotganini iddao qilishadi. Sud korrupsiyasini isbotlash qiyin bo'lsa-da, buni ko'pincha sudyalarning xatti-harakatlaridan xulosa qilish mumkin, deydi muallif. Masalan, mulk egalari muayyan sudyalar shirkatlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'rish so'rovlarini e'tiborsiz qoldirayotgani yoki qaror bunday hujjatlarni ko'rib chiqish uchun atigi bir necha daqiqa berib qaror chiqarayotganini aytishmoqda. Mirusmonovning fikricha, uning ishida sudyalarga qistirganlar g'olib chiqqan. Buni boshqacha izohlab bo'lmaydi, deb aytgan Mirusmonov Eurasia Net nashriga. Sud qaroridan norozi Mirusmonov Oliy sudga shikoyat qilgan. Yana bir fuqaro Olga Abdullayeva so'nggi 4 yildan beri o'z uyidan haydab chiqarilishiga qarshi kurashib keladi. Abdullayeva sudyalardan biri uni shaxsiy uchrashuvga chaqirgani haqida gapirib berdi. Pora taklif qilish xayolimga kelmagan, dedi u. Abdullayeva sudya kelishish jumlasi bilan nimani nazarda tutganini keyinroq anglab yetgan. Uning ishi bo'yicha qaror chiqarayotganda o'sha sudya unga sizni chiqarib yuborishga hech qanday sabab yo'q, lekin men baribir sizni haydab chiqaraman degan. Bunday tortishuvlarda sud turli xil qaror chiqarayotgani advokatlarning fuqarolik va iqtisodiy ishlardagi korrupsiya haqidagi da'volariga mos tushadi. 2019-yilda advokatlar bilan 20 intervyu o'tkazib, muntazam ravishda sudyalar pora olayotganini eshitgandim. O'shanda menga o'rtacha hisobda barcha fuqarolik va iqtisodiy ishlarning 40% poraxo'rlik bilan bog'liq ekanligini aytishgandi. Muallifning ta'kidlashicha, bu holat O'zbekistonda sudyalar ko'pchilik o'ylagandan ko'ra mustaqilroq ekanligidan dalolat beradi. Korrupsiya endi tizimli bo'lmasligiga, balki individual sudyalarning pora olishga naqadar tayyorligiga ko'proq bog'liq bo'lishi mumkin. Garchi sud hokimiyatining mustaqilligi qonun ustuvorligining poydevori sifatida ko'rilayotgan hamda Mirziyoyevning chet el sarmoyasini jalb qilish urinishlari uchun muhim bo'lsa-da, sudlarning javobgarliksiz mustaqilligi ularning neytral hakamlar sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. O'zbekiston o'z iqtisodiyotini jonlantirib, xorijiy sarmoyani jalb qilishga intilar ekan, mulk huquqlarining buzilishi va norozilik jiddiy jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari faollar konstitutsiyaga kiritish taklif qilinayotgan o'zgartirishlar borasida qo'shimcha xavotirlarni izhor qilmoqda. Qo'shni Qozog'istonda mahalliy amaldorlar mulkni musodara qilib boyiyotganliklarini hujjatlashtirganman. Xitoyda esa xususiy mulk huquqining buzilishi noroziliklarning asosiy sababchisidir deya xulosa qiladi Margaret Hansen.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539. +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 36 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirganini rad etdi. Ukraina sudi fuqaroni o'ldirgan rus harbiysiga berilgan jazoni yengillatdi. Eronda bir kunda 3 ayol dorga osildi. Tomchilamayotgan sug'orish tizimi, klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Sinos va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi, fermerlar 30 dollarzarb kun muammoni hal qilmaydi. Zelenskiy, Yelenovkadagi mahbuslar o'limi rejalashtirilgan jinoyat. Ukraina Yelenovkada ukrain asirlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sinos va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi, mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi Arizona Davlat Universiteti professori Margaret Hansenning yozishicha, shu oy boshida Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishiga qarshi o'tgan qonli norozilik namoyishlari markaziy hukumat vaziyatdan yaxshi xabardor emasligini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva 8-iyul kungi bayonotida Nukusdagi voqealar hokimiyat aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishga urinmagani natijasi ekanini tan olgandi. Har qanday kichik deb qaralgan masala o'z yechimini topmagan taqdirda albatta bir kuni katta muammoga aylanadi degan Norboyeva xonim. Ammo amerikalik professor Margaret Hansenning Eurasia Net nashridagi maqolasida yozilishicha, O'zbekistonda aholi noroziliklariga qaramasdan allaqachon katta muammoga aylanib ulgurgan Sinos. Aholi uylarining noqonuniy buzib tashlanishi hanuz davom etmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, Toshkent shahrida qurilish shirkatlari hamda xususiy mulk egalari o'rtasidagi tortishuvlarni hal qilishda sudyalar poraxo'rlikka qo'l urmoqda. Toshkentning Mirobod ko'chasidagi gavjum mahallalarining birida ikki qavatli uyning yon tomonida katta harflar bilan ingliz tilida BMT SOS inson huquqlarining buzilishi, o'z uyimdan majburan ko'chirishmoqda degan yozuv ko'zga tashlanadi deb yozadi muallif. Uy egasi Dilmurod Murusmonov o'z uyi Golden House Development xususiy firmasi tomonidan tortib olinishi oldini olish uchun bir necha yildan beri sudlashib keladi. Professor Hensinga ko'ra, Murusmonov va boshqa shaxslarning qismati Mirziyoyevning qonun ustuvorligini ta'minlash hamda keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashish haqidagi va'dalari haqida savollarni tug'diradi. Faqat bugina emas,
Bunday holatlar ortidan markaziy hukumatning qudrati haqida ham savol tug'iladi, deydi amerikalik tadqiqotchi. 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Toshkent va boshqa yirik shaharlar jadal rivojlandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan mulkni tortib olish holatlari hamda ijtimoiy norozilik ko'paydi. Bunga javoban 2019-yilda vazirlik farmoni bilan musodaralar muzlatib qo'yildi. Bunga qaramay sudlar farmonga qadar mahalliy hokimlar tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega shirkatlarning yonini bosishda davom etmoqda. Ruxsatnomalarning qonuniyligi haqidagi shubhalar bunga to'siq bo'la olmayapti. Uy-joy kodeksining 71 va 73 moddalariga ko'ra faqat shahar uy-joylari va davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mulk musodara qilinishi mumkin. Darhaqiqat, Mirusmonovga qo'shni oilalarning biri ishini ko'rib chiqqan bosh prokuror mulkka da'vogar xususiy shirkat ekanligini aytib, uyni musodara qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Bunga qaramay Mirusmonov sud tizimining barcha bosqichida mag'lub bo'ldi, deya davom etadi muallif Eurasia Net nashridagi maqolasida. U toshkentlik faol Farida Sharifning bunday holat ko'p uchrashi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Sharifga ko'ra, boshqa hollarda mulk egalari sudda g'olib chiqishadi yoki shirkatlar bilan kelishuvga erishishadi. Ammo Oliy sud bu qarorlarni bekor qiladi. Sudlashib kelayotgan mulk egalari sudyalar qurilish shirkatlaridan pora olayotganini iddao qilishadi. Sud korrupsiyasini isbotlash qiyin bo'lsa-da, buni ko'pincha sudyalarning xatti-harakatlaridan xulosa qilish mumkin, deydi muallif. Masalan, mulk egalari muayyan sudyalar shirkatlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'rish so'rovlarini e'tiborsiz qoldirayotgani yoki qaror bunday hujjatlarni ko'rib chiqish uchun atigi bir necha daqiqa berib qaror chiqarayotganini aytishmoqda. Mirusmonovning fikricha, uning ishida sudyalarga qistirganlar g'olib chiqqan. Buni boshqacha izohlab bo'lmaydi, deb aytgan Mirusmonov Eurasia Net nashriga. Sud qaroridan norozi Mirusmonov Oliy sudga shikoyat qilgan. Yana bir fuqaro Olga Abdullayeva so'nggi 4 yildan beri o'z uyidan haydab chiqarilishiga qarshi kurashib keladi. Abdullayeva sudyalardan biri uni shaxsiy uchrashuvga chaqirgani haqida gapirib berdi. Pora taklif qilish xayolimga kelmagan, dedi u. Abdullayeva sudya kelishish jumlasi bilan nimani nazarda tutganini keyinroq anglab yetgan. Uning ishi bo'yicha qaror chiqarayotganda o'sha sudya unga: "Sizni chiqarib yuborishga hech qanday sabab yo'q, lekin men baribir sizni haydab chiqaraman", degan. Bunday tortishuvlarda sud turli xil qaror chiqarayotgani advokatlarning fuqarolik va iqtisodiy ishlardagi korrupsiya haqidagi da'volarga mos tushadi. 2019-yilda advokatlar bilan 20 intervyu o'tkazib, muntazam ravishda sudyalar pora olayotganini eshitgandim. O'shanda menga o'rtacha hisobda barcha fuqarolik va iqtisodiy ishlarning 40% poraxo'rlik bilan bog'liq ekanligini aytishgandi. Muallifning ta'kidlashicha, bu holat O'zbekistonda sudyalar ko'pchilik o'ylagandan ko'ra mustaqilroq ekanligidan dalolat beradi. Korrupsiya endi tizimli bo'lmasligi, balki individual sudyalarning pora olishga naqadar tayyorligiga ko'proq bog'liq bo'lishi mumkin. Garchi sud hokimiyatining mustaqilligi qonun ustuvorligining poydevori sifatida ko'rilayotgan hamda Mirziyoyevning chet el sarmoyasini jalb qilish urinishlari uchun muhim bo'lsa-da, sudlarning javobgarliksiz mustaqilligi ularning neytral hakamlar sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. O'zbekiston o'z iqtisodiyotini jonlantirib, xorijiy sarmoyani jalb qilishga intilar ekan, mulk huquqlarining buzilishi va norozilik jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, faollar konstitutsiyaga kiritish taklif qilinayotgan o'zgartirishlar borasida qo'shimcha xavotirlarni izhor qilmoqda. Qo'shni Qozog'istonda mahalliy amaldorlar mulkni musodara qilib boyiyotganliklarini hujjatlashtirganman. Xitoyda esa xususiy mulk huquqining buzilishi noroziliklarning asosiy sababchisidir, deya xulosa qiladi Margaret Hansen.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tomchilamayotgan sug'orish tizimi. Klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 28-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Termiz shahar sudi ajrimi bilan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktori AX qamoqqa olindi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligi qishloq xo'jalik boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar ortidan tadbirkorga nisbatan Qumqo'rg'on tumanida davlat tomonidan tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik davlat subsidiyalarini o'zlashtirishda ayblanmoqda. Ozodlik ixtiyorida mavjud jinoyat ishi materiallariga ko'ra Termiz Jayxon klasteri MCJ Surxondaryo viloyat hokimligi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga bergan hisobotlarida Qumqo'rg'on tumanidagi 207 ta fermer xo'jaliklarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganligi, subsidiya mablag'lari bajarish uchun to'la amalga oshirilganini ta'kidlaydi. Biroq tekshiruvlar jarayonida tumanda 1 gektar ham tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinmagani aniqlangan. Ozodlik bog'langan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktorining yaqinlaridan biri subsidiya mablag'larini direktorning bir o'zi yeb yubormaganini aytdi. 2022 yilning 20-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimining tegishli qaroriga muvofiq Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klasteri MCJ'ga qarashli 207 ta fermer xo'jaliklari hududi paxta yetishtirish uchun Dream Cotton Textile MCJ'ga beriladi. Fermer xo'jaliklari va ikkala klaster tomonidan tuzilgan uch taraflama shartnomaga ko'ra Dream Cotton Textile ish boshlashidan avval Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning yil boshidan beri qilgan xarajatlarini tegishli tartibda qoplab berishi lozim edi. Termiz Jayxon klasteri MCJ xarajatlar smetasida 32.9 milliard so'mlik mablag'lar sarflanganini ko'rsatadi. Shuningdek, tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik foizsiz subsidiyalar amalga oshirilganini bildiradi. Dream Cotton Textile mazkur mablag'ning tomchilatib sug'orish uchun olingan subsidiyaga oid 40 milliard so'mini qaytarishni rad qiladi. Boisi tergov materiallaridan anglashilishicha, amalda 1 gektar maydonga ham tomchilatib sug'orish texnologiyalari o'rnatilmagan edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, 2022 yilning 21 iyul kuni Termizga O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Shuhrat Teshayev boshchiligidagi ishchi guruhi tashrif buyurgan. Guruh yangi klasterga Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning amalda yo'q texnologiya uchun sarflangan qarzlarni bo'yniga olishni talab qilgan. Ishchi guruh majlisida ishtirok etgan manba O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Said Karim Nishambayev Dream Cotton Textile agronomi Elmurod Ishniyozovni haqorat qilgani va unga tan jarohati yetkazganini aytdi. Ozodlik ixtiyorida Nishanbayev shu kunning o'zida shifoxonaga murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat bor. Ammo Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ishniyozov o'zining Ichki ishlar vazirligi mulozimi tomonidan do'pposlanishi yuzasidan huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilmagan. Elmurod Ishniyozovning Ozodlik ixtiyoridagi huquqni muhofaza qilish organlari va bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorovga yozgan arizasida klaster soxta tomchilatib sug'orish inshootlarini qabul qilib olishga majburlangani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Surxondaryo viloyatida olib borilgan tekshirishlar jarayonida Sho'rchi tumanida ham tomchilatib sug'orish texnologiyalariga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Tumandagi Indenim klasteri orqali amalga oshirilgan soxta sug'orish tizimida aniqlangan talon-tarojliklar bo'yicha hozirda 6 milliard so'mlik zararlar ixtiyoriy ravishda qoplangan va zararining boshqa qismi bo'yicha tergov harakatlari bormoqda. Viloyatning Jarqo'rg'on tumanidagi talon-tarojliklar ko'rsatkichi 44 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Dastlabki tekshiruvlar davrida tumandagi klasterlar tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha amalga oshirgan soxta sxema orqali keltirilgan zararning 10.5 milliard so'mlik qismini qopladi. Surxondaryo viloyati prokuraturasi Ozodlikning bu boradagi so'roviga jinoyat ishi materiallari bo'yicha tergov harakatlari borayotgani bois izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutaxassisiga ko'ra, tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha ahvol boshqa viloyatlarda ham shunga o'xshash. Mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bir necha milliardlab subsidiya va kreditlar ajratilgan tomchilatib sug'orish bo'yicha texnologiyalar o'lda-jo'lda qolib ketayotganini aytdi. Mamlakatda qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi ekinlari va paxta maydonlari intensivligini oshirish yuzasidan islohotlarga bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev mas'ul qilib tayinlangan. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari uchun ajratiladigan subsidiya va mablag'lar bevosita G'aniyevning ko'rsatmasi va tashabbusi orqali amalga oshirilishi aytiladi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qarori bilan tomchilatib sug'orish texnologiyalari sohasida eng katta subsidiyalar Navoiy gilamlari MCJ'ga berilgan. Shu yilning mart oyida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tashabbusi bilan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida tomchilatib sug'orish texnologiyalari ishlab chiqaruvchi Omatstar nomli shirkat qurilishi boshlandi. Xorijiy investitsiya va mahalliy mablag'lar evaziga qurilayotgan shirkat turdoshlari orasida eng yirigi bo'lishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar 30 dollar kun muammoni hal qilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni paxtachilikdagi dollarb vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazgani xabar qilindi. Prezident sayti va boshqa rasmiy kanallarda bu yig'ilish haqida batafsil axborot berilmadi. Yig'ilishdan xabar bor Ozodlik manbasining aytishicha O'zbekistonda anomal issiq havo kuzatilgani bois prezident hokim va klasterlarni paxta hosildorligini boy bermaslikka va fermerlarga barcha sharoitlarni yaratib berishga chaqirgan. Ozodlikka kelayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, bir qancha fermerlar paxtaga suv yetkazib berolmagani bois g'o'zalar rivojlanishdan to'xtagan va bor ko'salar ochilib ketmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning paxtachilikdagi qanday dolzarb vazifalarni muhokama qilgani jamoatchilik e'tiboriga yetkazilmadi. Bu yig'ilish boshlangani haqida prezident matbuot kotibi xabar berdi-yu, lekin unda qaysi masalalar muhokama qilingani aytilmadi. Fermer Telegram kanalining yozishicha, prezident g'o'zani parvarishlash va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilgan. Sobiq ittifoq davrida paxtachilikda bunday dolzarb 10 kunlik, 30 kunliklar e'lon qilinishini esga olar ekan, ismi sir qolishini so'ragan fermer bu holatni kommunistcha boshqaruv uning davomi dedi. Yoshligimizda kompartiyaning mana shunaqa dolzarb kunlar e'lon qilgani esimga tushdi. Go'yoki bu bilan paxta hosildorligi oshib qolayotgandek. Bunaqa masxarabozlik nimaga kerak? Dehqon uchun har bir kun dolzarb. Bugun paxtachilikdagi asosiy muammo fermerning hali ham mustaqil emasligida. Fermerga 49 yilga yerni ijaraga berdingmi, uning o'ziga qo'yib qo'yish kerak. U nima ekish kerakligini, qaysi ekin foydali bo'lishini, qaysi ekin kam suv talab qilishini o'zi juda yaxshi biladi. Fermerga klaster degan xo'jayin kerak emas. Klaster o'rtadagi tekinxo'r tashkilot, u davlat beradigan jamg'arma pulini olish imtiyoziga ega. 2020 yil 6-martdagi qaror bilan bu imtiyoz fermerlarga va kooperatsiyalarga berilgan edi. O'tgan yil chiqqan 2-sonli qarorning ilovasida esa o'sha joyi olib tashlandi. Sizning davlat zaxirasidan yeringiz bor, uni moliyalashtirishga pulingiz yo'q. Siz qachonki klaster bilan shartnoma qilsangiz, o'shanda ola olasiz xolos. Klaster o'rtakash, fermerga esa o'rtakash kerak emas, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlik faoliyatida qatnashayotgan tomonlarning hammaga teng va xolis xizmat ko'rsatmayotgani sababli suv, yonilg'i va mineral o'g'it ta'minotidagi muammolar ham hal bo'lmayapti. O'tgan yillar davomida kuzatgan bo'lsangiz, klasterlar fermerlarga yonilg'i va mineral o'g'itni birja narxidan ancha qimmatga sotishdi. Fermer uni olishga majbur, chunki o'zi sotib olay desa qo'lida puli yo'q. Hammasi klasterga bog'langan. Suv ta'minoti ham adolatsiz. Kuchli va hokimlarga yaqin bo'lgan fermerlar suvni muammosiz oladi. Yeri uzoqroq joylashgan yoki tankasi yo'q fermerlar esa ulardan ortib qolsa oladi. Shunga o'xshagan adolatsizliklar tiqilib yotibdi, deydi u. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda bir guruh fermer paxtalari 1.5 oydan buyon suvsiz qolgani haqida gapiradi. Boshqa bir fermer esa paxtaning suv ichmaganiga 47 kun bo'lganini aytadi. Jizzax viloyat Zafarobod tumani fermerlarining Telegramdagi fermer kanaliga qo'ygan videosida suvning adolatsiz taqsimlangani bayon etilgan. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidan bo'lgan fermer Telegram kanalida suvsiz qaqrab yotgan paxtazorni ko'rsatar ekan, ayni paytda sholi ekilgan maydonlarni tasvirga oladi. Fermerning iddaosicha paxtaga suv yo'q, lekin sholiga bor. Ozodlik 29 iyul kuni fermerga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan fermerning onasini aytishicha, o'g'li yoshlik qilib bu videolarni tarmoqqa qo'ygan va ayni paytda esa uning paxtasiga suv berilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda klaster tizimi joriy etilganidan so'ng 352 yaqin yirik fabrika ishga tushirilgan. 5 yil avval mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasining 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 100% ga yetgan. Ammo fermerlar paxta xarid narxining pastligi, yonilg'i va mineral o'g'itlarning narxi esa baland ekanligi haqida muntazam shikoyat qilib keladilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni bo'lib o'tgan majlisda bu yil 1 kg paxtaning xarid narxi 10 ming so'm bo'lishi haqida gapirganini aytadi. Ammo rasmiy manbalarda bu haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan. Amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlarini Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi-sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallarini rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqi Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashishgan. O'shanda 2022 yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
O'zbekiston Afg'onistondagi Taliban hukumatini tan olish masalasini ko'rib chiqmayapti. Bu haqda O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Kamilov bayonot berdi. 26 iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan Kamilovga ko'ra, Taliban hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q. Ayni paytda Abdulaziz Kamilov Taliban va jahon hamjamiyati umumiy til topishga harakat qilayotgani ijobiy tendensiya deb baholagan. Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari, Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi ochiqchasiga aytdi. Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman, dedi maxsus vakil. Va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi, deya Kamilovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Taliban vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev taliblarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzishga chaqirdi. Anjuman qatnashchilariga yo'llagan murojaatida Taliban hukumatini terrorizmning har qanday shakli va ko'rinishlari oldini olish va ularga qarshi kurashish, barcha xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzish uchun o'zining qat'iy irodasini namoyon etib keskin choralar ko'rishga chaqirgan. O'tgan yil avgustida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon rasmiy Toshkent taliblarning terrorchi tashkilot sifatidagi o'tmishiga ilk bor ochiq ishora qilmoqda. Shu yilning 5-iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 reaktiv snaryad otilgan. Taliban snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini aytgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xabarida aytilishicha, Toshkentdagi anjumanda Taliban hukumati Tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi Afg'oniston bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga xavf solmasligini ta'kidlagan. Prezident Mirziyoyev shuningdek Afg'onistonni xalqaro maydonda yakkalab qo'yish mamlakatdagi gumanitar inqirozni yanada kuchaytirishini aytib, bunga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti xalqaro hamjamiyatni afg'on xalqi bilan birdamlikni namoyon etishga chaqirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash uchun mamlakatning xorijdagi moliyaviy aktivlarga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash muhimligini qayd etgan. Toshkentdagi anjuman AQSh va Taliban rasmiylari Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi zaxiralaridan maqsadli foydalanish uchun mablag' ajratish bo'yicha muzokaralar fonida o'tmoqda. Reuters agentligining 26 iyul kuni o'z manbalariga tayanib yozishicha, tomonlar o'rtasida jiddiy tafovutlar saqlanib qolmoqda. Jumladan, Taliban Markaziy bankning yuqori siyosiy amaldorlarini almashtirishdan bosh tortgan. Ulardan biri AQSh sanksiyalar ro'yxatiga ham tushgan. Reuters'ning qayd etishicha, muzlatilgan pullarni qaytarish Afg'onistonning barcha moliyaviy muammolarini hal qilmasligi mumkin. Ammo bu tashqi yordamning pasayishi davomli qurg'oqchilik va iyun oyida 1000 kishining hayotiga zomin bo'lgan zilziladan jabr ko'rgan mamlakatga ko'mak beradi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128 sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari ishchilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi Prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan Prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda Prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab Prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5 sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi 36 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirganini rad etdi. Ukraina sudi fuqaroni o'ldirgan rus harbiysiga berilgan jazoni yengillatdi. Eronda bir kunda 3 ayol dorga osildi. Tomchilamayotgan sug'orish tizimi, klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Sinos va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Fermerlar 30 dollar kun muammoni hal qilmaydi. Zelenskiy, Yelenovkadagi mahbuslar o'limi rejalashtirilgan jinoyat. Ukraina Yelenovkada Ukrain asirlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi
voqealar tahlili.
Yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus muqaddam ko'rilmagan namoyishlar va zo'ravonliklarga sahna bo'ldi. Tinch boshlangan namoyishlarga hukumatning O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomini bir tomonlama tartibda bekor qilish rejasi sabab bo'ldi. Zero namoyishlardan bir necha kun oldin 26 iyunda O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga kiritiladigan navbatdagi o'zgarishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganda, endilikda aksar tahlilchilar bu voqealar ortidan Qoraqalpog'istonning yillardan buyon huquq normalariga zid bo'lib qolayotgan maqomi, bu mintaqadagi o'ta ayanchli iqtisodiy ijtimoiy ahvol shu bilan birga Qoraqalpoq millati hamda bu millatning mintaqadagi xalq bilan integratsiyasiga oid qator masalalarni kun tartibiga qo'ymoqdalar. Biz bu masalalar haqida Qoraqalpog'istonlik taniqli davlat va jamoat arbobi, Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonovni suhbatga tortdik. O'rozboy aka, assalomu alaykum. Dastlabki savol shu. Sizningcha Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari aslida nima bo'ldi?
Buni endi men 30 kuni Toshkentga kelgandim. Men 2 kun oldin Nukusdan chiqib ketganman-da, bu yoqqa Toshkentga kelib o'zim ko'zim bilan ko'rmagandan keyin men rostini aytsam, mana televizoringizga, mana hozir ko'rib o'tirgan narsamga ishonmayman. O'zim ko'zim bilan ko'rgan narsa, ko'rmagan narsani haqida biror narsa deyishim qiyinroq. Lekin menga kelinayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqalpog'istonning muammosi, u noroziliklar oldindan bor edi. Sababi masalan, hukumatni juda qo'llab turgan xalq emas bu Qoraqalpoqlar. O'zining hukumati bo'lsa ham baribir to'g'risini aytadi, sen yaxshi emassan deb aytadi va shu fikrda turaveradi.
Endi O'rozboy aka, bu norozilik umumiyatla Nukusdagi mahalliy hokimiyatdanmidi yoki Toshkentdagi markaziy hukumatdanmidi?
Endi bu yerda hukumat bir-biri bilan bog'liqda, bu yerdan qaror chiqadi Toshkentdan. Qaror Nukusga yetaman deguncha to'zib qoladi. 1200 kilometr qarorning yurishi endi hozirgi zamonda tez bo'lishi mumkin, lekin baraman deguncha u butunlay boshqacha ijrada bo'ladi. So'nggi paytlarda men eshitib o'tirman, mana asosan suv masalasi. Fermerlarga suv yetmaydi. Bir odamlarda suv bor fermerlarga. U hukumatning fermerlari. Hukumatga yaqin fermerlarda ularga suv beriladi. Bishara suv yetmagan fermerning shuncha mehnati kuyib qolaveradi bu. Bankrot bo'lsa-da, masalan, hukumatga yaqin fermer bankrot bo'lsa, unga davlat hisobidan bir narsa berishi mumkin, to'lashi mumkin. Ularga odamlarga nima yo'q. Yana eng muhimi, masalan, Toshkentda mehnat haqsidan, Toshkentning mehnat haqsidan Nukusning mehnat haqsi 2 barobar deyarli kam. Davlat statistikasini ko'ring. Endi bu hayotidan norozi bo'lmasa odamlar chiqmaydi-ku baribir. Nega masalan nimadan norozi odamlar borib aytayin desa, uni tinglaydigan hukumat yo'q bo'ladi. Uzoq bo'ladi. Toshkent 1000 kilometrga Toshkentga kelib ketish ham ansat emas. Nukusdan.
Tushunarli. Demak, Qoraqalpoqlarning ijtimoiy, iqtisodiy muammolari yig'ilib qolgan edi va konstitutsion islohotlar bunga bir so'nggi tomchi bo'ldi.
Bu to'g'ri. Buni ham baribir ildiziga qarasak, kechagi mustaqillik davriga taqaladi. Ya'ni Islom Karim davrida buni urug'lari sepilib ketdi. Bu nafaqat Qoraqalpog'iston, O'zbekistonning hamma joyida o'sha urug'lar o'nib chiqyapti hozir. Bu suveren mustaqil degan payt kelgan paytinda men o'sha paytlardan bor edim. Karimda bir insoniy bir narsalar bor edi u odamda ham juda qattiq qo'l edi, lekin baribir kechirimlamaydi. Bizlarda o'sha Berdaq degan teatr bor nimada, Nukusda. O'sha yerga nima qildi? Qani gapirsangiz gapiring dedi. O'sha paytda bizning intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlari deb bo'ldi-da o'sha paytda. Oblastnoy partiya komiteti komsomol. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Shuning uchun hammasini respublika, Qoraqalpog'iston respublikasi deb o'zgartdi. O'z suveren deganlarni bu terminlarni keyin o'ylab topgan biri-bular. Shunga tegmaslik kerak edi. Umuman tegmaslik. Masalan, hozir o'tirib bir-biriga gijjidab odamlarni nima qildi-da, mana shuni oqibatida hozir shu qancha ana bolalarimiz birovlar men eshityapman qamab tashlagan nima qilib tashlagan ziyolilar nima qilaversin hal qilaversin buni nazariy tomonidan bu lekin amaliy tomonida xalq yashayapti biz amaliyotga nima qiladigan bo'lsak tinchlik uchun odamlarni tirikchiligini o'ylaydigan bo'lsak nima o'sha avtonom respublika degan nomini qaytarib berish kerakda shu bilan qoldirish kerak. Avtonom deganda masalan o'zini o'zi boshqaradigan hudud degan avtonom degani. Mening tushuncham bo'yicha o'zini o'zi boshqaradigan hudud bo'lsa, demak bu demokratiya prinsipdagi bu narsa. Ал суверен деген нәрсені қошты, енді өзі суверен деген нәрсені, мәселен, қандай әрекетті, бұл неме екенлігіні Өзбекстанның өзіен бәлкім білмесе керек, оның бірінің ішіге бірі шығмай деген ұдыш деп айты япты. Неме қылады, мәселен, автоном болса, болсын, фақат әзір нам үшін кеті япты да.
Rahmat O'rozboy aka, demak Nukusda iyul boshida bo'lgan voqealardan keyin mintaqa va dunyo jamoatchiligi endi ko'proq Qoraqalpoq millati va uning tarixi bilan qiziqa boshladi. Keling endi shu Qoraqalpoqlarning o'zi haqida gaplashaylik. Aslida Qoraqalpoqlar kimlar?
Qoraqalpoqlar tarixi bo'yicha juda ko'p manbalar bor. Har manbada har xil talqin qilinadi. Bizni ko'pdan ko'p Rus olimlari yozgan kitoblarga qarasak, bir tomoni skiflardan skiflar bilan bog'laydi. Rus ilnomalarida Kiyev atroflarida o'sha hatto shunaqa bir tarixlarda bir daraklar bor. Kiyev Rusini mudofaasida ishtirok etgan bizning bobolarimiz deb aytishadi. Son Kafkaz buyaklardan uşa tamamlarda sak massagetler bizler hemimizin şıkçımız bir de uşa skifler. Bizler de karavaklarını uşa piçinekler bilen çelip şıkçımızda piçinekler bilen bağlaydı tarihte. Bu piçinekler massagetler nüması bir jüda katta bir hudutta davlatchilik qurgan shekilli o'sha davrlarda hatto Xitoy imperiyasi soliq to'lab turgan deb aytishadi. Massagetlar nimasiga? O'sha davrlarda.
Endi tarixiy manbalarda Qoraqalpoqlar haqidagi ilk yozuvlar 16-asrlardan boshlanadi deyiladi. Shu to'g'rimi sizningcha?
Xiva tarixidan axtarish kerak u davrlarda. Sababi bizlar ota-bobolarimiz mening o'zi yozilgan tarixga norozi odamman. Masalan, qayerda ko'rsangiz, o'sha bizning tariximizni Qoraqalpoqlar yo qashib boratirgan, yo quvib boratirgan. Otning ustunda o'tganda, urushmagan kuni yo'q. Shunday bir tarixni o'qib, o'zingiz ham yaqiningizda ushlaysiz.
Har bir millatning o'z tarixi bor, tabiiy. Qoraqalpoqlar tarixini siz ko'proq qayerdan qidirasiz?
Folklori eng ko'p saqlanib qolgan Qoraqalpoqlar. O'zi soni oz bo'lgan bilan buning dastoni ko'p. Masalan, kechagi o'tgan asrda 22 kitaplık fakat dastanlar bilen erkekler bar edi Karalpaq tilinde. Oşa dastanların köpçülüğü endi hazırgı paytta bir talaş bol yaptı bu. Kazaklar bizki de yaptı. Bu yaktan Özbekler bizki de yaptı. Endi bunun nimesini eğer jirov bakşı icrası dağısını görseniz fakat Karalpaq tarihinde uşa dastanlarının ildizi var da.
Yani dostanlarda Qoraqalpoq tarixinin ildizi bor demoqchi bo'ldingiz, adashmasam. Endi Qoraqalpog'iston siz aytmoqchi ot ustida kechgan ischil tarixiy jarayonlardan keyin 1936-yilga kelib O'zbekistonga qo'shilgan edi. Sizningcha o'shanda Qoraqalpog'istonning O'zbekistonga qo'shilishi to'g'ri qaror bo'lganmi?
O'zbekistonning tarkibiga 32-yilda kirgan. 36-yilda konstitutsiyada u nima qilinganda O'zbekistonning hududida resmi türde hüccetleştirilgen. Özbekistan'a koşulganı benim oyumca güdem doğru boğan. Eğer aldığında nime dedim mi? Tarihlerde köp nerseni bu köpüsüz tarihi degen köp yalganışı tarih var idi biz. Hemimiz okuduk onu. Onlar da buna uşa devirdeki bir 10-15 adamı yığılışıp her yerde bir kengeş kurup keyin uşaların nimasını Moskva'ya abarıp tartıklatıp gelip bana benim protokolümü doğru deyip otura veretti, otura vergen. Şimdi Karalpaqlar nima üçün mesela Özbekistan'a koşulganı yakşı oldu bolganı sebebi men şimdi yazılışı sıfatında buna mesela şu Karalpaq tilinin egesi sıfatında eğer Kazakistan'ın sastavında turganda tilden yukalıp geçişi mümkün idi. Karalpaq tili yok bu geçişi mümkün idi. Sebebi Kazak tilinden yüze yakın tili. Karalpaq tili til yağının Kazak tiline yakın.
Ozi Qoraqalpoqlar millet olarak mintaqada qaysi milletge yakın sizinca?
Millet sıfatında Özbekmenin Kazak'ın ortasında millet. Kırgızlarga da yakınlığımız var bizim. Köngül yakın Kırgızlarga.
Bu nima degen Orozbay
aga? Köngül yakın ve bağır kengliği köngül yakın. Mesela toğruluğu et, bana dengel aytış mesela. Gapni dengel aytışı. Bana bu tamamen Kırgızlarga yakın.
Endi ayrim g'arb olimlari Qoraqalpoqlarni qozoqlarga yaqin deb ko'radi. Bundan tashqari, masalan, sho'rolar paytida Markaziy Osiyoni bo'layotgan kezda qozoq liderlari Qoraqalpoqlar bizga yaqin, bizning respublika tarkibida bo'lishi kerak deb talab qilgani ham qayd etiladi.
To'g'ri, tili bo'yicha tilining dangalligi tili bo'yicha qozoqlarga juda yaqin, lekin etnografiyasi boshqa xalq, mentaliteti boshqa xalq. Eğer Kazakistan'ın sastavında boğanda aralaşıp yok bu geçişi anık idi bu. Min, bir de devlet yaklılıklığını azaldan özüm kollap gelemem özüm nimesi de. Biz de uşa 30. yıllarda tarihimizde karasak indi bizge yakınarak tarihte Karalpaqlarda Karalpaqlarının nimesine yerige кейиннен тәсириге өзі халқыға талаш болған. Көп Россиям айтқан бе бізге болады, Есірбайды да Қазақстаным бәрбірін мақыған. Енді біз бұл жерде жоғрафи жайлашу таманнан Өзбекстанның хұдуды ең мақұл деп ойлайдыған хұдуд. Екі дарияның арасы Mavaran Nahır deyilgen bursak, uşa Mayleyen'de hazır harfili gepler köp ben buna internetten körüp hayran kalaman da bu. Bu bireyler Xiva Hanlığını, birey Bukhara Emirini, birey Qoqan Hanlığını huddu bir miras koru sıfatı da nima kıladı, maya kıladı uşaların siyasatını. Biz bu siyasatı bilmeyemiz mesela. Mentaliteti boyunca Karalpaq alakıda kalk. Kazak'a memez, Özbek'e memez, Kırgız'a memez. bizim tarihimizde min hayran kalaman, mana özümüzün koşunlar var, Tacikistan. Tacikistan'ın tarihinden aktarıp görüş gerek. Karabahların tarihini bizim Özbekistan'ın ya Kazakistan'ın tarihlerinden emes, Tacikistan'ın tarihinden aktarıp görüş gerek.
Neye?
Onların ensiklopediyası nümesi de köprak hakikatlıkka yakın. Onların tarihi de bizim tarihimiz hakikatırak aksi etilgen.
Tushunarli. 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshlarida Qoraqalpog'istonning qisqa bir davr ichida bir necha davlat tarkibiga kiritilganini ko'rish mumkin. Avval Xiva xonligi, keyin Chor Rossiyasi, keyin Sho'rolar boshqaruvi ostida, keyin yana qisqa muddat Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olingan, Qozog'iston tarkibida bo'lgan va oxirida O'zbekistonga qo'shilgan. Shu bilan ser harakat tarixiy jarayon to'xtagan. Bunday beqaror jarayonga sabab nima bo'lgan sizningcha?
Menimcha shu so'nggi nimada hududi katta bo'lgani yaxshi joylashgani, barcha kommunikatsiyalar o'tgani uchun, karvon yo'llarining o'tgani uchun. Mana Qizilqum, mana Ustyurt, agar Rossiyaga o'tadigan yo'l bo'lsa Xitoydan, albatta Qoraqalpog'istonning hududidan o'tadi. Bu eski Amir Temur zamonlarida ham shunday bo'lgan. O davrlarda Amir Temur'ın nümesi de bir siyasatında karvanlarının hafsizliğini Amir Temur'ın nümesi bilen teminlenken. Yüklerinin ötüşü, hafsizliğini. Şimdi son kupayetlerde şimdi ona kadar nesiller boğan yok. Aslında Karabaklar şunday bir asayişte tınış halk. Bu sahrayı halk bu. Bunun bunda hiç karvanga ötken yolaşığa yol sorağan adamga abarıp ki kaytadı yol sorağan adam. Min hayran keşege nime vakiyelerde hayran kaldım. Bu bizim halkın özüge tanemez nesillerde gördüm.
Endi Orazbay aga iyul ayı başıda bugün vakiyeler ham Qoraqalpoq milleti ham Özbek milleti kalbide çukur yaralar açgan aniq. Sizningcha buni qanday davolash mumkin? Xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning hukumatiga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
Menimcha juda katta talafot bo'lgan emas. Masalan, buni qanday qilib ko'rsatishdi? Hukumat o'ziga o'zi talafot, mana falon askar o'ldi, mana shuncha mashina yaqildi deb ko'rsatyapti. Lekin mana prezident bor Shavkat Miromonovich bor bir so'z bilan qaytardi ana shuni oldindan o'ylamaydimi bir sal miyasida bor odam ozgina bo'lsa ham o'ylamaydimi shuni mana men o'ylayman mana prezidentimiz yana bir marta borib shu masalan Toshkentning bosimi uchun o'sha bosim qilayotgan odamlar bilan borib bir odamlardan bir kechirim so'rab ham qanday bir jinoyatchi anav munov deganlarni bir marta avf etish yetib yuborsa juda bir o'rinli bo'lar edi. Bu haqiqiy bag'ri kenglik shunda bo'lar edi. Bilib bilmay qo'shilib qolgan odamlar bo'lsa u ishtirof anav munov jarima deganlar narsalarni qo'yib bolam cho'pon bo'lsang bor molingni boq deb bir af etish bag'ri kenglik kerak deb o'ylayman. Masalan, Toshkentdagi kategoriyada Qoraqalpog'istonda shunday bo'ladi. Toshkentning o'qituvchisi masalan 100 so'm olsa, sening o'qituvching ham 100 so'm oladi degan so'zni qonunlashtirib bersin va konstitutsiyaga tegmasdan. Bo'ldi bu, boshqa nima? Mana buni olar yaxshilik qilib atamiz. Yaxshilik kerak yo'q, imtiyozlar ham kerak yo'q. Bir oddiy tirikchilik uchun imkoniyat bersa bo'ldi.
O'rozboy og'a suhbat uchun katta rahmat. Qoraqalpog'istonlik taniqli davlat va jamoat arbobi, Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Ozodlikning Nukusdagi voqealar va bu voqealardan keyingi vaziyatga doir xabarlar bilan Ozodlik sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va YouTube kanaldagi kundalik lavhalarda tanishishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlar o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da.
Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekistonda sanasi e'lon qilinmagan referendumga tayyorgarlik avjida, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan, mamlakat bo'ylab mahallalar va korxonalarda bu tadbirga tayyorgarlik boshlab yuborilgan haqida xabarlar kelmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik faol Ozodlikka mahalla raislari va ayollar xalq referendumga chiqmagan taqdirda nima qilish kerakligi bo'yicha o'qitilayotganini aytdi. O'zbekistondagi 7 yirik korxonadan biri hisoblangan 46 mingdan ziyod odam ishlaydigan Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ham referendumga tayyorgarlik boshlab yuborilgani aytilmoqda. Korxonaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi Ozodlikka Navoiy kon metallurgiya kombinatida 1374 raqamiga majburlab telefon qildirib, prezident muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishiga roziman deyishga majburlashyapti degan yozma xabar yo'lladi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati matbuot xizmati boshlig'i Xolmamat Raupov Ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarning majburan referendum kampaniyasiga jalb etilayotganini rad etdi. Ammo Raupov referendum bo'yicha ochiq muhokamalar bo'layotganini tasdiqladi. Majburlash yo'q, birinchidan bunaqa raqamning o'zi yo'q. Men bu soha bo'yicha ishlayman, bu soha bo'yicha mutaxassisman. Referendum hali e'lon qilinmadi, faqat muhokama ketyapti. Kim xohlasa taklifini beryapti. Muhokama bor, lekin referendum haqida hali biron gap yo'q, dedi Navoiy kon metallurgiya kombinati vakili. Konstitutsiyaga o'zgartishlar yuzasidan umumxalq referendumi sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. 15 iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yana bir bor konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddatini 1 avgustga qadar uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartishlar loyihasi 25 iyun kuni e'lon qilingan va uning umumxalq muhokamasiga 10 kun berilgan edi. Ammo 1-2 iyul kunlari konstitutsiyaning yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlar ortidan Oliy Majlis muhokama muddatini yana 10 kunga, undan keyin 1 avgustga uzaytirdi. Referendum amaldagi prezident muddatini nollashtirish va yangi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni ko'zda tutadi. Konstitutsiyaviy komissiyaning bildirishicha, konstitutsiyaga o'zgartishlar bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi jarayonida holdan 85 ming taklif kelib tushgan. Andijonlik shifokor va faol Otabek Axliddinov referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan umumxalq referendumga tayyorgarlik ishlari boshlanishini g'ayriqonuniy deb hisoblashini aytadi. Referendum o'tkazish to'g'risida qaror olinmay turib, tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi g'ayriqonuniy deb hisoblayman, chunki hozir bu masala muhokama bosqichida. Hukumat qarori yo'q. Bu yoqda referendumga tayyorgarlik avjida. Mahalla faollari o'qitilyapti. Bizda, bilasiz, bunaqa tadbirlar majburlashlarsiz bo'lmaydi. Tepani topshirig'ini bajarmasa ishdan bo'shatiladi, deydi Axliddinov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattarovning fikricha, referendumga tayyorgarlik bilan bog'liq butun jarayon Karimov davrini yodga solmoqda. Hukumat qaroriga qarasak, hali referendum sanasi yo'q, lekin joylarda mahallabay deb aytilayotgan boshqaruv tizimi yo'li bilan prezident muddatini nollashtirishga qaratilgan referendumga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Hali referendum kuni e'lon qilinmasdan turib ro'yxatlar tuzish Karimov davrida ham bo'lgan. Ba'zi bir hurmatli jurnalistlar, ekspertlar O'zbekiston 5-6 yil oldingi O'zbekiston emas deb qanchalik bot-bot qaytarmasin, aslida bu o'sha O'zbekiston, hech qanaqa yangi O'zbekiston yo'q, deydi Rafael Sattarov. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiy veb-saytida referendumga tayyorgarliklar boshlab yuborilganini tasdiqlagan Markaziy saylov komissiyasi saytida Oliy Majlisning umumxalq referendum o'tkazishga doir maxsus qaroriga havola yo'q. Bunday qaror bor yo'qligi ham noma'lum. Komissiya matbuot xizmati vakili o'zining mutaxassis emasligini aytib, Ozodlikka bu borada izoh bera olmasligini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi veb-saytida O'zbekiston tarixidagi faqat bitta referendum 20 yil oldingi referendumga havola berilgan. 2002 yilda bo'lib o'tgan referendum kun tartibiga siz kelgusi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi parlamenti 2 palatali qilib saylanishiga rozimisiz? Siz O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolat muddatini 5 yildan 7 yil qilib o'zgartirishga rozimisiz, degan 2 savol qo'yilgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra, 1-chi savolga ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning qariyb 93%, 2-chi savolga esa ovoz berishda ovoz beruvchilarning 91% yoqlab ovoz bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25 iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubovning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlaganda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.